สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00วันนี้เราพบกันช้ากว่าปกติเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อกลไกความชราและวิธีชะลอความแก่ชรานะครับหัวข้อนี้ผมนำมาจากหนังสือที่ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อในภาษาอังกฤษว่า How Not to Age นะครับโดยคุณหมอไมเคิลเกรเกอร์เนี่ยนะครับผมมีโอกาสดูคลิปของคุณหมอท่านนี้นะครับพูดไว้ในหลายคลิปซึ่งชอบวิธีการนำเสนอแล้วก็สรุปประเด็นของเขานะครับแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะครับแต่บังเอิญวันก่อนเดินไปที่ร้านหนังสือภาษาอังกฤษร้านหนึ่งก็พบหนังสือเล่มนี้ก็คว้ามาเลยเนี่ยนะครับก็หนาประมาณทั้งหมด600กว่าหน้านะครับเขาเล่าว่าเริ่มต้นจากการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยฉบับแรกเนี่ยมีความหนาประมาณ 2,000 กว่าหน้านะครับแต่สำนักพิมพ์บอกว่าไม่ได้หรอกคุณต้องทำให้ลดเหลือไม่เท่า600หน้านี่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยความเสียดายเนื้อหาของเขานะครับเขาก็เลยทำคลิป5นาทีเต็มไปหมดเลยมาอธิบายเพิ่มแล้วก็แทรกตำแหน่งของคลิปไว้ในนี้ว่าถ้าคุณอยากรู้ตรงนี้เพิ่มให้ไปดูคลิปตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่สาระสำคัญอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ความที่เขาทำงานเป็นวิชาการมากนะครับเขาก็มีเอกสารอ้างอิงซึ่งเขาค้นมาจากเอกสารที่เป็นรายงานการศึกษามากกว่า 20,000 ฉบับนะครับใช้เวลา3ปีในการอ่านทบทวนแล้วก็จัดระบบนะครับเขาก็รวบรวมเอกสารอ้างอิงที่ดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟล์ได้ใส่เป็น QR code ให้เรากดเข้าไปดูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความตั้งใจแล้วก็บุคลิกสไตล์การทำงานของเขานะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะหยิบเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชรานะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือตัว aging process เนี่ยกับวิธีชะลอความแก่ชรานะครับทำไมผมถึงใช้คำว่าความชรากับความแก่ชรามันไม่มีเหตุผลอะไรมากครับนอกจากเป็นการเล่นทางภาษานะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเปิดตัวด้วยบทนำที่กล่าวถึงธุรกิจลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักกับธุรกิจชะลอวัยหรือชะลอความชรานะครับว่าเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลและเป็นพื้นที่ที่มีข้อมูลหลอกลวงมากมายมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับจนมีคำแซวที่เขาเขียนว่าความแก่อาจเป็นสิ่งไม่ดีกับสุขภาพแต่ความแก่เป็นสิ่งดีสำหรับธุรกิจนะครับโดยปัจจุบันข้อมูลในประเทศอเมริกาก็พบว่าเนื่องจากคนมีอายุมากขึ้นนะครับประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีในอเมริกาเนี่ยมากถึง 60% กำลังใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อชะลอความชราหรือ anti aging เนี่ย products เนี่ยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่คลินิก stem cell ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในเมืองใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียฟลอริดาก็ใช้ภาษาในการอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วสิ่งที่นำมาให้บริการไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนไทยที่สนใจในเรื่องไอ้ศาสตร์ของการชะลอวัยชะลอความชราทั้งหลายเนี่ยนะครับคราวนี้การที่คุณหมอไม่เข้าเขียนเล่มนี้เนี่ยเขาก็หวังว่ามันจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบเท่าที่จะทำได้แล้วเขาก็ยังเชื่อว่าวารสารทางการแพทย์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและข้อมูลงานวิจัยที่ยังน่าเชื่อถือที่สุดแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจะมีรายงานวิจัยที่หลอกลวงปนเข้ามาอยู่ในวารสารมาตรฐานก็ตามนะครับแต่มันก็เหมือนกับเราไม่มีอะไรจะนำมาเทียบเคียงได้ดีเท่ากับการที่เขาจะใช้เอกสารวิจัยเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังแนะนำว่าให้ระวังอย่าฟังเรื่องเล่านะครับอย่างไรก็ตามในแง่นี้เราก็มีมุมกลับอยู่บ้างก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจไม่ค่อยมีงานวิจัยสนับสนุนเพราะมันไม่มีแหล่งทุนจากภาคเอกชนไปทำวิจัยนะครับดังนั้นตัวนี้กลไกภาครัฐก็จะต้องเข้ามาทวงดุลให้ดีนะครับเอาละครับตอนนี้ก็คือ ต้นนำนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหาประเด็นแรกเลยก็คือสมัยที่ผมเป็นแพทย์จบใหม่เนี่ยหรือแม้แต่ตอนใกล้จบนะครับผมจะคุ้นกับคำเขียนในใบมรณบัตรที่รายงานว่าบุคคลคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับเสียชีวิตด้วยโรคชราเราก็สงสัยว่าเออแปลว่ามันมีคนที่แก่ตายนะครับแล้วมันไม่มีโรคอื่นก็เลยเรียกว่าโรคชราซึ่งผมก็ไม่มีความชัดเจนนักนะครับแต่ว่าเล่มนี้เขียนไว้ชัดครับว่าไม่ได้มีคนที่แก่ตายคนแก่ที่ตายเนี่ยจะตายจากโรคใดโรคหนึ่งเสมอแล้วสาเหตุที่เจอบ่อยที่ทำให้คนแก่ตายปุบปับก็คือโรคหัวใจนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมะเร็งหลอดเลือดสมองหรือสมองเสื่อมก็ตามเนี่ยนะครับงั้นคนเราไม่ได้แก่ตายแต่คนเราแก่แล้วมีโรคแล้วก็ตายเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนเอ๊ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับประโยชน์ก็คืออย่างนี้ครับไอ้การป่วยเป็นโรคเนี่ยพบว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงของหลายๆโรคนะครับคือถ้าคุณอายุยิ่งมากเท่าไหร่แต่ละโรคก็จะมีมากเท่านั้นอันนี้คนไทยเราคุ้นเคยดีนะครับแต่มันเป็นโจทย์หลักของเขาในการเขียนเล่มนี้เลยว่าถ้างั้นเราไม่น่าจะไปตามรักษาโรคแต่ละโรคเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราแล้วก็ไม่ใช่ไปไล่ป้องกันโรคแต่ละโรคนะครับแต่เราควรจะไปจับที่ต้นขั้วอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันมีความรู้เรื่องของกระบวนการชราหรือตัว aging process แล้วเราก็ไปทำงานในเรื่องของกระบวนการชราซะเลยนี่นะครับซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยมหาศาลเลยนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาอายุวัฒนะนะครับในยาอายุวัฒนะในภาษาไทยเนี่ยคือยาที่พยายามจะเป็น anti aging หรือเป็นยาที่จะยืดอายุไขนะครับยาเหล่านี้เนี่ยมีอยู่หลายตัวมากแล้วก็เป็นการลงทุนมหาศาลนะครับยาเหล่านี้มักจะพยายามทำงานผ่านกลไกใดกลไกหนึ่งซึ่งคุณหมอไมเคิลก็พบว่าจริงๆทุกกลไกที่มีบริษัทยากำลังพยายามจะพัฒนายาแล้วมันไปเจาะเฉพาะเป็นแต่ละกลไกเนี่ยทุกกลไกมีหลักฐานว่าอาหารอะไรบ้างที่สนับสนุนกลไกเหล่านั้นและการปรับวิถีชีวิตอะไรบ้างที่จะดีกับกลไกเหล่านั้นนะครับดังนั้นคุณหมอไมเคิลก็เลยเปิดประเด็นหนังสือเล่มนี้ในช่วง1ใน4แรกด้วยการเรียงกลไกการชราทั้ง11กลไกขึ้นมาพร้อมอธิบายที่มาที่ไปนะครับแล้วก็พร้อมอธิบายรายละเอียดในประเด็นต่างๆเฉพาะช่วงนี้นะครับประมาณ150หน้าแรกเนี่ยผมว่ามันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาพลิกดูเนื้อหาสาระสำคัญในตั้งแต่บ่ายวันนี้นะครับแล้วก็สรุปออกมาเป็นเนื้อที่จะนั่งคุยกันในคืนนี้นะครับโดยหลักแล้วก็คือถ้าเราหวังกินยาเพื่อชะลอความชราเนี่ยมันก็จะไปทำงานในกลไกใดกลไกหนึ่งจริงนะครับแล้วกระบวนการนี้เนี่ยมันสู้กับการที่เราจะรู้ว่าอาหารประเภทไหนกิจกรรมประเภทไหนที่ดีแล้วเราทำเพราะมันจะไปส่งผลต่อหลายกลไกนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงในสถานการณ์ปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ก็คือในสภาพที่เรากำลังดำเนินชีวิตเราพบว่าคนมีอายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึ้นนะครับประเทศไทยก็ยาวขึ้นอเมริกาก็ยาวขึ้นนะครับทั่วโลกยาวขึ้นยกเว้นช่วงที่มีโควิดเนี่ยอายุไขเฉลี่ยลดลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดตามมาตอนนี้ก็คือคนเจ็บป่วยกันเร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งแปลว่าเราเพิ่มอายุไขแต่เราไม่ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีเลยนะครับตรงกันข้ามคนเราต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยก่อนตาย WHO หรือองค์การอนามัยโลกพูดไว้ว่าประมาณ 20% ของเวลาของชีวิตเราเวลาเหล่านั้นไปเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าให้มีอายุยืนมากๆเขาไม่เอาเพราะว่าเขาไม่อยากแก่และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้อายุยืนแล้วไม่แก่เนี่ยเขาเอานะครับเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบชัดการมาทำความเข้าใจในกลไกความชราที่มีงานศึกษาพร้อมคำแนะนำที่เกิดจากงานวิจัยที่คุณหมอไมเคิลทบทวนมาให้แล้วเนี่ยก็จะเป็นวิธีง่ายที่เราจะชะลอความชราหรือดูแลร่างกายของเราเราชะลอไปเพื่ออะไรเราชะลอเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความแก่ตัวโดยสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ทุกข์ทรมานด้วยโรคนะครับอันนี้คือเป้าหมายของสิ่งที่เรามาคุยกันเรื่องกลไกความชรานะครับ วลาวังที่ผมอ่านนี่นะครับผมก็พบว่ามันมีศัพท์แสงอยู่เยอะพอสมควรนะครับศัพท์บางตัวอาจจะเป็นคำง่ายสำหรับคนที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ผมก็พบว่าถ้าผมหยิบเอาศัพท์เหล่านี้มาคุยเนี่ยคนที่ฟังก็จะทำให้จับสาระได้ยากขึ้นดังนั้นวันนี้ผมก็จะเลี่ยงคำเฉพาะเช่นคำว่าเอนไซม์นะครับแล้วก็จะพยายามพูดคำที่เราคุ้นเคยไม่มากแต่ก็ฟังรู้เรื่องเช่นโปรตีนนะครับจะพยายามพูดเหล่านี้ให้น้อยนะครับแล้วก็จะให้น้ำหนักกับการว่าตกลงจะให้ทำอะไรในเวลานี้นะครับซึ่งผมหวังว่าสิ่งที่เลือกมาเนี่ยพยายามจะเลือกที่มันพอจะนึกได้ว่าในบริบทของคนไทยเนี่ยจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากเกินไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารเฉพาะนะครับยังไม่มีสารบางตัวอยู่ในเรียกว่าของบางอย่างเฉพาะที่ไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับมีอยู่ในตะวันออกกลางอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดนะครับแต่ถ้ามีในอินเดียเป็นเครื่องเทศอย่างเงี้ยผมรู้ดีว่าเครื่องเทศอินเดียกับเครื่องเทศไทยเนี่ยแม้จะไม่เหมือนกันแต่มันมีความซ้อนกันบางอย่างอันนั้นก็จะหยิบมาแตะๆนะครับเอาละครับวันนี้มาถึง11กลไกเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าให้ผมพูดว่ามีกี่กลไกแต่ละกลไกเป็นยังไงตอนนี้ผมก็พูดไม่ได้นะครับเพราะมันมีรายละเอียดเกินกว่าที่จิตแพทย์คนหนึ่งจะจำทั้งหมดแต่ว่าพอผมอ่านจบในพาร์ทส่วนนี้แล้วเนี่ยผมพบประเด็นที่จะมีการปรับความเข้าใจของผมในเรื่องการชะลอความชราได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลรวมๆที่เป็นการยืนยันที่ดีอยู่แล้วนะครับเช่นการออกกำลังกายเนี่ยนะครับก็พบว่ามันส่งผลดีก่อต่อแทบจะทุกกลไกของกระบวนการชราเลยนะครับนั้นโดยที่คุณไม่ต้องรู้อะไรเลยการที่คุณออกกำลังกายอย่างเหมาะสมก็เป็นการชะลอความชราในกลไกต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเกือบทุกกลไกเนี่ยนะครับหรือการรับประทานผักผลไม้หรือไฟเบอร์นี่นะครับก็พบว่าส่งผลดีกับหลายๆกลไกมากนะครับอย่างไรก็ตามในการศึกษาชุดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงการนอนซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญและผมพูดอยู่บ่อยเรื่องกินนอนออกกำลังกายนี่นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องความเครียดเรื้อรังโดยตรงนะครับแต่เขาเป็นในเรื่องอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆมีบางกลไกนะครับที่จะมีบางสารอาหารที่เด่นออกมานะครับเช่นมีกลไกที่พูดจำเพาะเลยว่ากลไกนี้เนี่ยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ากาแฟให้ผลดีนะครับแล้วก็มีบางกลไกเช่นกลไกนี้เนี่ยหัวหอมแอปเปิลเนี่ยให้ผลดีนะครับแล้วก็มีสารอาหารบางตัวที่ผมเคยตามข้อมูลแล้วก็ทดลองใช้เรื่องการทดลองใช้ที่ผมใช้เนี่ยมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าตอนท้ายให้ฟังนะครับแต่มาอ่านเจอในหนังสือเล่มนี้ว่ามันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอซึ่งเข้ากันได้กับที่ผมตามมาในระยะหลังเนี่ยนะครับดังนั้นในแนวทางปฏิบัติของผมผมก็จะเริ่มมีการปรับรายละเอียดบางอย่างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะมาแบ่งปันให้ฟังสารตัวที่ผมใช้จากการได้รับคำแนะนำจากคุณหมออาวุโสในประเทศไทยที่เป็นระดับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเคยแนะนำผมไว้ในตอนที่ผมพาคุณแม่ไปหาท่านเนื่องจากพี่สาวอยากพาไปนะครับตัวนั้นก็คือเรสเวอราทรอลนะครับตัวเรสเวอราทรอลก็สรุปออกมาด้วยหนังสือเล่มนี้ยืนยันหลังจากที่ผมก็ได้ยินมาอ่านตามมาว่าดูมันหลักฐานมันไม่เคยมีเนี่ยเขาก็สรุปว่าตัวนี้ไม่มีหลักฐานสนับสนุนและงานวิจัยที่มีอาจเป็นการใช้กลไกทางการตลาดเข้าไปผสมอยู่ด้วยได้นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทำให้รู้เลยนะครับว่าข้อมูลที่ไม่จริงมันเยอะไปหมดเราก็ตามไปเรื่อยๆครับเราเจออะไรใหม่เราฟังดูมัน make sense เราก็ปรับนะครับหลักฐานดูน่าเชื่อถือเราปรับเนี่ยนะครับเอาละครับถ้าคุณจะไม่อยากลงรายละเอียดที่จะต้องจำอะไรมากนักผมอยากจะสรุปว่าในภาพรวมของกระบวนการชราเนี่ยสิ่งที่เรารู้ดีว่ามันดีกับสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะดีกับกระบวนการชะลอความชราไปด้วยนี่นะครับแล้วถ้าจะต้องเลือกมาตรการเดียวที่ได้ผลแน่นอนแล้วมีหลักฐานมากที่สุดเพื่อชะลอความชราวิธีการนั้นก็คือการควบคุมปริมาณอาหารและพลังงานที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันนะครับซึ่งในทุกๆการศึกษาแสดงผลชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นแนวคิดที่ว่ากินให้น้อยนะครับยังคงเป็นวิธีการที่ดีและง่ายที่สุดส่วนจะให้กินอะไรบ้างกินอย่างไรตรงนี้รายละเอียดเราจะมาคุยกันต่อเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน11กลไกนะครับถ้าผมพูดตามทีละกลไกก็คงรวมกันเป็นชั่วโมงเลยแหละวันนี้ก็จะสรุปย่ออย่างที่บอกนะครับจะเน้นให้ง่ายและคุณลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าคุณฟังแล้วตรงไหนที่คุณปรับได้คุณไม่จำเป็นต้องปรับทุกเรื่องก็ได้นะครับคุณปรับ บางประเด็นคุณอาจจะไปดับเบิลเช็คนะครับไปตรวจสอบซ้ำจากแหล่งอื่นแล้วถ้าใช่คุณเราก็ปรับกันทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆได้นะครับกลไกแรกกลไกที่1นะครับเป็นกลไกที่เขียนไว้เยอะมากนะครับเขาได้พูดถึงสารเคมีตัวหนึ่งที่เป็นเอนไซม์นะครับเป็นสารเคมีตัวหนึ่งในร่างกายที่สารเคมีตัวนี้ทำหน้าที่เปิดปิดการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานในร่างกายนะครับมันทำหน้าที่เก็บพลังงานเป็นไขมันหรือทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานที่เก็บไว้ซึ่งเป็นไขมันออกมาใช้งานนะครับกลไกตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นเซ็นเซอร์คอยประเมินระดับความเพียงพอของพลังงานสำหรับการใช้งานนะครับแล้วทันทีที่พบว่าพลังงานในร่างกายร่อยหรอมันก็จะปรับโหมดในร่างกายให้อยู่ในโหมดที่เก็บกักพลังงานไว้ให้มากขึ้นกลไกตัวนี้นะครับทำงานคู่กันกับอีกกลไกหนึ่งที่เป็นกลไกที่สองที่เรารู้ดีว่าเกิดขึ้นในขณะที่เราทำการอดอาหารนะครับและเราคุ้นเคยกันในชื่อออโตฟาจีหรือกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยมันกินเซลล์ตัวเองแล้วมาสร้างเซลล์ใหม่นะครับเหมือนการรีไซเคิลสารในร่างกายเนี่ยไอ้กลไกที่1ที่2มันทำงานร่วมกันเพราะว่าไอ้ออโตฟาจีนี่มันเป็นกลไกที่เซลล์มันเก็บเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานเก็บเศษที่มันเป็นเศษซากเนี่ยแล้วมาย่อยเอามาใช้เป็นพลังงานหรือเอามาสร้างสารเคมีหรือเซลล์ใหม่ที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับใช้ในกรณีของการที่เราไม่มีอาหารตกลงท้องนะครับขณะที่กลไกตัวแรกมันเป็นเรื่องตัวสารเคมีที่มาทำหน้าที่นี้มันเป็นกลไกที่เชื่อมกันมากเนี่ยครับคราวนี้ไอ้ตัวออโตฟาจีเนี่ยผมจะขยายข้อความหน่อยหนึ่งนะครับตัวที่ร่างกายเราทำการเก็บเศษซากเซลล์ที่ไม่ใช้แล้วมาย่อยสลายใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างเซลล์ใหม่หรือมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากวิถีชีวิตในของมนุษย์ในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยมนุษย์มีอาหารกินวันละประมาณมื้อเดียวเท่านั้นนะครับแล้วบางครั้งก็อาจจะไม่มีอาหารกินไปสักหลายวันก็ได้นะครับงั้นด้วยวิถีชีวิตในลักษณะนั้นเนี่ยกลไกตัวที่เรียกว่าออโตฟาจีตัวนี้หรือกลไกที่เป็นการเก็บเซลล์เก่าเก็บเศษมาทำการใช้ประโยชน์ซ้ำเนี่ยมันถูกกระตุ้นทำงานตลอดเวลานะครับและในสัตว์ทุกชนิดเนี่ยกลไกตัวนี้มันจะเริ่มอ่อนแอลงตอนที่เรามีอายุมากขึ้นคือมันจะมีกลไกตัวนี้น้อยลงเราก็รู้ดีว่าถ้าเราอดอาหารมันจะกระตุ้นตัวนี้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีสารอาหารบางตัวโดยที่เราไม่ต้องอดอาหารก็จะมากระตุ้นสารเคมีที่เป็นกลไกเมื่อสักครู่นี้ได้เป็นกลไกที่หนึ่งนะครับด้วยการที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเราลองมาดูวิถีชีวิตปัจจุบันนะครับจากเดิมที่มนุษย์กินอาหารวันละมื้อเดียวเนี่ยปัจจุบันเรากินอาหารวันละ3มื้อนะครับแถมพลังงานเกินอีกมหาศาลดังนั้นกลไกตัวที่เป็นออโตฟาจีหรือการเก็บเศษซากมาเปลี่ยนรีไซเคิลนี่นะครับมันก็เลยแทบไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยทำให้เราเหลือเศษซากของเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่เยอะเพราะมันมีอาหารใหม่เข้ามาตลอดเวลานะครับมันก็ไม่มีกลไกตัวนี้ไปเก็บเศษของเก่าที่เสียแล้วปรากฏว่าเศษของเก่าที่เสียแล้วมันส่งผลเสียกับร่างกายได้ด้วยนะครับดังนั้นสองกลไกแรกนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งถ้าจะสรุปวิธีปฏิบัติในสองกลไกนี้นะครับ 1. กินให้น้อยแล้วก็ทิ้งช่วงการกินให้นานที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ 2. ให้ระวังอาหารบางชนิดซึ่งอาหารที่พูดถึงมากก็คือไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่ก็มาจากไขมันในสัตว์นะครับแล้วก็ให้เลี่ยงมันฝรั่งทอดกรอบและเฟรนช์ฟรายนะครับมันต่างกันตรงไหนก็คือว่าเฟรนช์ฟรายเราพูดถึงการทอดแล้วคุณไปกินตามร้านที่ขายแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับแต่มันฝรั่งทอดกรอบนี่เป็นชิปซี่อยู่ในถุงเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวร้ายที่จะเป็นตัวมาทำให้กลไกการชะลอความชราของร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ทำงานนะครับแล้วมีอะไรที่เราควรจะกินบ้างเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือกาแฟแต่กาแฟนี้ควรเป็นกาแฟที่ไม่ใส่นมเพราะพบว่าทันทีที่เราใส่นมวัวเข้าไปเนี่ยมันจะไปลดการดูดซึมสารที่มีประโยชน์ในกาแฟให้เข้าสู่ร่างกายน้อยลงถ้าจะเติมนมก็พบว่านมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมโอ๊ตนะครับยังพอได้นะครับควรกินอะไรอีกตัวนี้คือน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยผมเคยพูดไปตอนที่จะคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายเนี่ยนะครับ แล้วมันเป็นพระเอกตัวนึงที่ทำให้ระดับน้ำตาลไม่ได้ขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกทีตอนที่พูดถึงเรื่องอีกกลไกนึงนะครับแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยคำแนะนำก็คือไม่ต้องตั้งใจกินมันเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับแต่มันแฝงอยู่แล้วในน้ำสลัดน้ำใสที่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะครับผมเคยสงสัยในสมัยเด็กๆคนเขากินกันไปทำไมไม่เห็นอร่อยเลยเนี่ยนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหารที่เพราะว่ามันได้ประโยชน์ในกลไกนี้นะครับแล้วก็การฝึกกินโปรตีนจากพืชเช่นเทมเป้เห็ดหรือถั่วก็จะดีกับการกระตุ้นกลไกนี้นะครับและที่สำคัญครับการออกกำลังกายเป็นตัวที่โผล่มาบ่อยมากก็อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นโดยกลไก2กลไกแรกนะครับถ้าคุณจำกลไกไม่ได้อยากจะจำแต่อาหารก็คือกินให้น้อยเลี่ยงไขมันอิ่มตัวโดยเฉพาะไขมันสัตว์เน้นไขมันพืชให้มากเพิ่มผักผลไม้ถ้าจะเติมพิเศษหน่อยนึงนอกเหนือจากการออกกำลังกายก็คือกินกาแฟไม่ใส่นมกับกินน้ำส้มสายชูอย่างไรก็ตามในกาแฟนี้คุณก็ต้องรู้นะครับถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรบางทีก็ต้องระวังเพราะมันมีรายงานการวิจัยถึงผลเสียของมันได้อันนี้มากลไกที่3นะครับกลไกที่3ก็อธิบายถึงว่าเวลาที่เซลล์ของมนุษย์เรามีความแก่ตัวลงคือมันเริ่มชราของเซลล์นะครับมันจะเริ่มสร้างสารเคมีที่ก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าวิธีการป้องกันนี้ก็คือเราก็ต้องดูแลรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ให้ดีซึ่งเราฟังแล้วก็เอ๊ะแล้วมันจะทำได้ไงมันก็จะประกอบไปด้วยอาหารการกินอีกแล้วนะครับโดยอาหารการกินที่จะดีกับการป้องกันกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการที่เซลล์มันแก่ตัวและสร้างสารเคมีออกมาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหัวหอมแอปเปิ้ลผักเคลชานะครับเขาแนะนำด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าสำหรับคนไทยในชนชั้นกลางอาจจะเลือกเป็นตัวเลือกหนึ่งก็คือสตรอเบอรี่แช่แข็งแบบแห้งนะครับจริงๆสตรอเบอรี่สดก็ได้นะครับแต่ว่าสตรอเบอรี่แช่แข็งในมีการศึกษาที่พบว่าคุณภาพของมันเนี่ยยังเอามากินได้อยู่ผมเองไม่ได้สั่งซื้อไม่ได้ซื้อมากินประจำนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแต่ผมคิดว่าสำหรับคนที่ชอบสตรอเบอรี่เนี่ยก็อาจจะเลือกแบบที่แช่แข็งแล้วผลิตมาจากต่างประเทศถ้าคุณมีเงินซื้อหามานะครับมีเครื่องเทศของอินเดียนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่พูดถึงว่าอาหารที่มีรสเผ็ดแบบไม่ต้องจัดมากนะครับตัวผมเองกินไม่กินเผ็ดเลยแต่ว่าตอนหลังพอมีข้อมูลเรื่องประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นเครื่องเทศก็เริ่มกินเครื่องเทศมากขึ้นแล้วก็อาหารเผ็ดก็เริ่มแตะเป็นมากขึ้นนะครับกลไกที่4นะครับเป็นกลไกที่ว่าด้วยเรื่องรหัสพันธุกรรมที่สามารถปรับการทำงานได้ที่เรียกว่า epigenetics นะครับนักคิดเรื่อง epigenetics เราเคยคุยกันว่าการทำงานของยีนในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเปิดปิดสวิตช์การทำงานได้ผ่านประสบการณ์หรือพฤติกรรมของเราหรือแม้แต่สภาวะทางความเครียดอารมณ์ของเราก็ส่งผลต่อการทำงานของรหัสพันธุกรรมนะครับแต่ในเชิงปฏิบัติถ้าจะสรุปก็จะยังคงเป็นเรื่องของการคุมพลังงานอาหารให้ต่ำซึ่งตอนนี้พูดไปแล้วแต่มีตัวใหม่ที่โผล่เข้ามาถ้าคุณอยากจะดูแลยีนของคุณให้ดีเนี่ยนะครับคุณกินอาหารที่มีโฟเลตสูงนะครับโฟเลตก็เป็นสารอาหารตัวนึงที่โผล่เข้ามานะครับในคนสูงอายุนะครับในหญิงตั้งครรภ์เพราะมันไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อสมองเนี่ยนะครับแล้วก็ในคนที่อยากจะดูแลสุขภาพโฟเลตก็กลายเป็นตัวเลือกที่ดีในกระบวนการชะลอความชราโดยโฟเลตในอาหารที่มีมากก็จะมีในกลุ่มผักขมผักใบเขียวสีเข้มเนี่ยนะครับมีในหน่อไม้ฝรั่งซึ่งเมืองไทยมีขายนะครับผมไม่เคยได้กินนะครับบรอกโคลีเนี่ยนะครับซึ่งบรอกโคลีนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งในเมืองไทยก็คือผมเคยคุยกับรุ่นพี่ที่ทำการวิจัยเรื่องสารเคมีตกค้างในผักเนี่ยบรอกโคลีเป็นผักที่มีสารตกค้างสูงนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าคุณจะซื้อกินเนี่ยคุณต้องติดตามข้อมูลต่อว่าขณะนี้สถานการณ์เรื่องของสารเคมีตกค้างเป็นยังไงช่วงหลังผมไม่ค่อยได้อ่านเจอจากข่าวเท่าไหร่นักนะครับมันเป็นตัวที่เขาหยอดสารเคมีเข้าไปในตั้งแต่ตอนปลูกแล้วมันจะแทรกซึมเข้าไปทำให้การล้างผักทำความสะอาดไม่สามารถกำจัดสารเคมีได้กรณีก็เลยกลายเป็นประเด็นหน่อยหนึ่งมันทำให้ผมช่วงหนึ่งหยุดกินบรอกโคลีไปเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แหล่งว่าเราเชื่อถือแหล่งนั้นมากแค่ไหนนะครับ เรื่องของแหล่งนะครับสมัยที่ผมทำงานอยู่ที่เชียงใหม่รุ่นพี่คนเดียวกันที่ศึกษาเรื่องสารเคมีตกค้างเล่าให้ผมฟังว่าประเวศไอ้ผักที่เขียนใส่ถุงไว้ว่าเป็นผักปลอดสารเนี่ยนะให้ระวังนะมันไม่ได้ปลอดสารจริงเสมอไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาศึกษาวิจัยแล้วพบว่ามีคนก็ไปซื้อผักจากตลาดธรรมดาที่ปลูกที่ไม่มีกระบวนการปลอดสารแล้วหยิบมาใส่ถุงว่าเป็นผักปลอดสารแล้วตั้งราคาให้สูงขึ้นนะครับผมเข้าใจว่ากลไกนี้ในปัจจุบันมีการควบคุมดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้มาตรฐานเนี่ยหวังว่ามันจะมีกระบวนการที่ดีขึ้นอยู่นะครับแต่เรื่องนี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็เวลาจะกินผักก็ยังคงระวังโดยดูจากแหล่งนะครับแล้วก็เวลาไปที่ที่เราไม่แน่ใจบางทีเราก็ไม่ได้กินผักเยอะนะครับเรากินอย่างอื่นแทนของที่เรารู้ว่าสารตกค้างจะแทรกซึมมาน้อยมากลไกที่5นะครับกลไกที่5เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วแก่ตัวเร็วนะครับซึ่งสารตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลได้รับความร้อนสูงซึ่งคุณจะเห็นได้นะครับว่าเวลาที่เขาปรุงอาหารเนี่ยบางทีเขาจะมีหรือขนมก็ตามเนี่ยนะครับเขาจะใช้น้ำตาลให้ได้ความร้อนสูงมีขนมบางชนิดที่เขาจะใช้ไฟไปเผาน้ำตาลจนมันเป็นสีน้ำตาลนะครับออกมาเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายร่างกายมากนะครับหรือคุณอาจจะเคยเห็นเขาวางเทสิ่งเหล่านี้ลงไปในกระทะที่ควันขึ้นขโมงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความเสื่อมของร่างกายนะครับถ้าคุณจะจำง่ายๆก็คือให้ระวังน้ำตาลที่ถูกเผาไฟหรือน้ำตาลที่เจอความร้อนสูงนะครับผมเคยไปกินอาหารในร้านชาบูร้านหนึ่งนะครับเขามีตัวเลือกระหว่างสุกี้หรือว่าชาบูนะครับถ้าเป็นสุกี้เขาจะมีน้ำตาลมาให้แล้วเขาแนะนำวิธีปรุงก็คือให้โรยน้ำตาลลงไปบนกระทะจนกระทั่งมันมีควันแล้วค่อยใส่น้ำแล้วก็ปรุงเนื้อลงไปในนั้นนะครับด้วยความรู้ที่ผมมีอยู่ผมก็เลยเลือกที่จะไม่กินแบบนั้นหลังจากลองไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไหวมันก็คือตัวร้ายนี่เองนะครับคราวนี้ในทางปฏิบัติมีอะไรบ้างที่เราจะทำได้เพื่อเลี่ยงกลไกนี้นะครับหนึ่งก็คือตัวร้ายที่สุดคือหยุดสูบบุหรี่นะครับคือกระบวนการทำใบยาสูบเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีผ่านความร้อนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เลี่ยงเบคอนและฮอตดอกส์นะครับให้กินผักผลไม้อันนี้ตรงไปตรงมานะครับให้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญนะครับให้เลี่ยงการปรุงอาหารประเภทเนื้อด้วยความร้อนสูงถ้าจะปรุงอะไรก็ตามรวมโดยเฉพาะเนื้อนะครับให้ใช้ความร้อนต่ำและถ้าดีก็คือมีความชื้นสูงซึ่งมันก็คือกระบวนการนึ่งนะครับอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เรามีอยู่คือของนึ่งย่อมดีกว่าของทอดและดีกว่าของผัดนะครับถั่วแล้วก็ตัวที่โผล่เข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับก็คืออาหารที่มีไกลซีมิกโหลดต่ำคำนี้หมายความว่าอาหารอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลที่ขึ้นในเลือดเนี่ยไม่ขึ้นเร็วนะครับมันเป็นประเภทไหนล่ะครับหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ของที่มีรสหวานมีน้ำตาลเยอะนะครับรวมทั้งน้ำที่มีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลโซดาด้วยเนี่ยนะครับรวมจนถึงแป้งที่เรียกว่าแป้งขัดขาวหรือบางกรณีเป็นขนมที่ใส่ปากแล้วมันละลายในตรงลิ้นนะครับพวกนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันละลายและดูดซึมแล้วรู้สึกถึงรสหวานเลยนะครับมันปั่นจนกระทั่งผงของแป้งนี่มันประณีตละเอียดมากอร่อยครับพวกนี้แต่พวกนี้แหละคือตัวที่จะไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดให้ขึ้นสูงขึ้นเร็วแล้วก็เป็นหนึ่งกลไกที่ทำให้เกิดความเสื่อมในลักษณะนี้ได้ด้วยกลไกที่6นะครับเป็นชื่อสารเคมีในภาษาอังกฤษที่ผมจะขอเลี่ยงไปนะครับแต่โดยหลักๆแล้วกลไกตัวนี้โดยสรุปก็คือเกี่ยวข้องกันกับโปรตีนที่เรากินก็คือพวกเนื้อสัตว์หรือโปรตีนจากพืชเช่นถั่วนะครับแนวคิดที่สำคัญในกลไกตัวนี้ก็คือการเน้นการปลูกกินโปรตีนจากพืชให้มากแล้วก็ในเชิงโปรตีนโดยรวมเนี่ยพยายามคุมโปรตีนให้ได้วันละ 0.8 กรัมต่อกิโลของเรานะน้ำหนักกิโลของเราซึ่ง 0.8 กรัมต่อ1กิโลของเราเนี่ยเป็นค่ามาตรฐานค่า1แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าในผู้สูงอายุให้ระวังว่าโปรตีนจะไม่พอแล้วก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมจะต้องไปตามต่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าจากรายงานที่เขาพยายามสรุปในเรื่องนี้เนี่ย เขาได้พูดถึงการออกกำลังกายได้พูดถึงโปรตีนจากพืชและก็พูดถึงโปรตีนในภาพรวมว่าควรกินแต่อย่ากินให้มากเกินนะครับโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์นะครับอันคุณก็ลองดูตัวผมเองไม่ได้เคยสังเกตปริมาณโปรตีนที่ตัวเองกินนะครับใช้วิธีง่ายๆก็คือกินผักให้เยอะกินโปรตีนเท่าที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้กินมากเน้นโปรตีนจากพืชเช่นเห็ดเทมเป้เริ่มกินตอนนี้เริ่มหาซื้อได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวถั่วจะเป็นตัวหลักเลยนะครับกลไกที่7นะครับเป็นกลไกที่เราจะคุ้นกันแล้วผมจะพูดถึงบ่อยก็คือกระบวนการอักเสบนะครับเรื่องนี้เขามีการอ้างอิงด้วยนะครับว่าถ้าเราเจาะเลือดดูตัวชี้วัดระดับการอักเสบในร่างกายเนี่ยซึ่งเจาะได้แล้วก็ผมเองก็เคยตั้งใจว่าจะเจาะตัวเองแต่ยังจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เจาะดูเนี่ยนะครับในการศึกษาเขาก็พบว่าในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเจาะดูค่าระดับการอักเสบในเลือดในร่างกายนะครับซึ่งวัดได้ในเลือดเนี่ยถ้าคนไหนมีค่าต่ำเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าระดับความสามารถทางร่างกายและสมองของเขาจะดีแต่ถ้าคนไหนมีค่าสูงเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าตัวนี้จะนำไปสู่ความเสื่อมของร่างกายและสมองของเขาที่เร็วกว่าเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูแลกระบวนการอักเสบของเราได้หลากหลายวิธีมากนะครับถ้าคุณจำง่ายๆคุณจะรู้นะครับว่าความเครียดก็สร้างกระบวนการอักเสบนะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงนะแสงแดดที่แผดเผามากๆก็สร้างกระบวนการอักเสบนะครับแต่หนังสือเล่มนี้พูดถึงอาหารที่จะลดการอักเสบได้นะครับซึ่งก็คืออาหารประเภทไขมันอิ่มตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นมเกลือนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ถ้าคุณจะจำง่ายๆนะครับก็คือพวกหวานมันเค็มนะครับหวานมันเค็มอันนี้อาจจะจำง่ายหน่อยนึงว่าเป็นอาหารที่ต้องระวังนะครับส่วนอาหารที่ดีกับการลดการอักเสบนะครับตรงนี้มีรายการเพิ่มเข้ามาคุณลองฟังดูนะครับถั่วพูดไปแล้วนะครับข้าวโอ๊ตเป็นเมนูหน้าใหม่ที่ผ่านโผล่เข้ามาเนี่ยนะครับขิงนะครับเป็นอาหารที่สมัยเด็กผมไม่กินเลยตอนนี้ถ้ามีผมกินนะครับมีอะไรอยู่ข้างหน้าที่เป็นขิงเป็นข่าเป็นอะไรทั้งหมดผมกินเรียบเลยนะครับกระเทียมซึ่งผมก็เคยไม่กินตั้งแต่เล็กนะครับตอนนี้เจอกระเทียมสดกินครับแต่ต้องระวังกลิ่นปากหน่อยนึงนะครับผงช็อกโกแลตนะครับใส่ในอาหารทุกเช้านะครับชาคาโมไมล์ซึ่งจะช่วยลดกระบวนการอักเสบแล้วก็ไฟเบอร์ในผักผลไม้ครับคราวนี้กลไกที่8 9 10 11นะครับอีก4กลไกเนี่ยผมอ่านแล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมจาก7กลไกแรกแต่มันมีประเด็นเดียวที่มีประเด็นที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คือมันมีการพูดถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสารที่ชื่อว่า resveratrol นะครับซึ่งเวลาที่เราจะสั่งซื้อบางทีมันอาจจะบอกว่าเป็น grape seeds นะครับเป็นตัวที่สกัดมาจากเมล็ดองุ่นนะครับตัว resveratrol เนี่ยผมเคยอ่านแล้วผมก็ดูไว้เฉยๆผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันกับการต้องหาอะไรมากินนะครับแต่ผมตระหนักว่าในบ้านผมเนี่ยในตระกูลซึ่งมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์อยู่เนี่ยหนึ่งก็คือมีไขมันสูงที่เป็นลักษณะของเราเรียกว่าเป็นในระดับเป็นครอบครัวนะครับสองก็คือมีคนที่เป็นหลอดเลือดในสมองทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เริ่มแตะมาที่พี่ชายคนหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็ลองดูตอนนั้นก็คิดว่าถ้ามันจะมีตัวไหนที่เป็นสารอาหารเสริมที่ดีกับสมองและหลอดเลือดสมองเนี่ยเราอาจจะลองเลือกกินดูนะครับก็บังเอิญตอนที่คุณแม่เริ่มไม่สบายช่วงเมื่อสักหลายปีก่อนแล้วนะครับพี่สาวก็รู้จักอาจารย์หมอท่านหนึ่งที่ทำงานด้านสมองด้วยแล้วก็มีข่าวออกมาให้เราได้รับรู้ถึงความรู้ที่ท่านแบ่งปันอยู่พี่สาวก็เลยบอกพาไปหาอาจารย์คนนี้ไหมผมอยากไปก็ไปนะครับเพราะผมถือว่าพี่สาวเป็นคนดูแลหลักดังนั้นเขาอยากทำอะไรเราซัพพอร์ตเขาหมดเขาสงสัยอะไรเราพยายามหาคำตอบให้เขาหมดเนี่ยนะครับก็พาไปนะครับอาจารย์ก็แนะนำให้กิน resveratrol นะครับเพียงแต่อาจารย์แนะนำว่าให้ใช้ของที่คลินิกของอาจารย์เองเพราะอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวที่มีคุณภาพมากกว่าการซื้อตามร้านทั่วไปซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามเราก็พบว่ากินแล้วมันไม่ได้ผลอะไรในเชิงของการดูแลเรื่องสมองของแม่นะครับแต่อย่างนึงที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็คือมันอาจจะมีผลดีอย่างนึงคือช่วยให้หลับดีขึ้นนะครับตัวผมเองด้วยความที่ในตอนนั้นยังรู้สึกเชื่อในความรู้ของอาจารย์ท่านนี้ผมก็โอเคเลยอาจารย์พูดแล้วเราลองแล้วกันก็สั่งซื้อ resveratrol แบบที่ผลิตด้วยบริษัททั่วๆไปนะครับสารอาหารเสริมแต่ว่าดู ตัวคุณภาพกระบวนการผลิตแล้วก็สั่งมากินดูนะครับไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรอย่างอื่นนอกจากนะครับนอกจากรู้สึกว่าเออเราหลับลึกขึ้นนะครับซึ่งผมก็ได้เคยแนะนำคนไข้หลายคนนะครับที่มีอายุมากแล้วก็ที่มีปัญหาการนอนนะครับบอกว่าคุณอยากลองไหมนะครับก็ถ้าอยากลองก็กินตัวนี้ดูก็ปรากฏว่าหลายคนที่กินก็เห็นผลจริงๆว่ามันช่วยในการหลับดีขึ้นอย่างไรก็ตามในรายงานเอกสารเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งรู้ว่าเลยว่าเขาทำการบ้านอย่างหนักก็บอกว่ามันไม่ได้ผลนะในเชิงของการลดชะลอความชรานะครับแต่ว่าถ้าคุณจะกินแล้วก็บอกว่ามันอาจจะมีข้อเสียถ้าคุณกินเยอะเกินไปนะครับดังนั้นถ้าคุณจะกินโดสต่ำโดยหวังผลการนอนผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักว่ามันคุ้มกับสิ่งคุณได้รับไหมนะครับถ้าเป็นตัวผมตอนนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเตรียมหยุดกินนะครับแล้วก็ใช้กลไกกระบวนการชะลอความชราที่ได้เพิ่มมานะครับเช่นตอนนี้ถ้ากินกาแฟก็ไม่กินลาเต้แล้วนะครับถ้าจะกินกาแฟใส่นมก็จะใส่นมอื่นที่ไม่ใช่นมวัวเป็นต้นแล้วก็เครื่องเทศก็มีการปรับนะครับมีอาหารบางตัวที่ตั้งใจจะกินมากขึ้นนะครับแล้วก็ความชัดเจนเรื่องของโปรตีนจากพืชนะครับน้ำส้มสายชูเคยทำอยู่แล้วนะครับเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดกรอบทำอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเครื่องเทศก็ทำอยู่แล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดอยากลองก็อาจจะลองซื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งมาดูว่ามันคุ้มค่ากับรสชาติและราคาหรือเปล่านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมพบว่าเอามีโฟเลตอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆก็ถือว่าอยู่ในแนวนั้นนะครับงั้นโดยรวมๆเนี่ยสิ่งที่ได้อ่านมานะครับผมก็พบว่ามันช่วยเป็นการตอกย้ำข้อมูลที่มีในหัวแล้วก็สร้างความชัดเจนในกลไกที่วงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอธิบายกระบวนการว่ากระบวนการชราเกิดจากอะไรบ้างส่วนแนวปฏิบัติก็ยังกลับไปอยู่ในเรื่องเดิมว่าการดูแลสุขภาพในภาพรวมที่ดีอาหารที่ดีกับสุขภาพโดยรวมก็ยังดีกับการลดความชราลงมีรายการอาหารบางตัวที่คุณอาจจะต้องเลือกนะครับเช่นขิงกระเทียมพวกนี้ถ้าคุณไม่เคยกินคุณอาจจะลองดูว่าคุณจะปรับนิสัยในการกินอาหารไหมนะครับถ้าคุณไปกินหลนนะครับแล้วเขามีตัวจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วนี่นะครับเอามาให้ด้วยนี่นะครับคุณจะหยิบเข้าปากหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันพวกนี้แหละคือสิ่งที่ผมกินหยิบมากินทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่พูดถึงกลไกความชราและวิธีชะลอความแก่ชรานะครับซึ่งก็พยายามเรียบเรียงมาให้ง่ายสำหรับทุกคนแล้วก็หวังว่าอาจจะทำให้ท่านได้แง่คิดสำหรับการปรับวิถีชีวิตหรือการกินเพื่อช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงกับการที่จะเสื่อมแล้วก็ช่วยทำให้ท่านมีอายุสูงวัยขึ้นอย่างที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยนะครับมาดูข้อความที่ได้จากใน YouTube Channel ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เลยครับคุณหมอผมอายุย่างเข้า40ไม่ชอบรอยเหี่ยวย่นของตัวเองมากพอได้ไปทำเลเซอร์ฉีดหน้าสักพักก็กลับมารู้สึกผิดเสียตังค์แพงไปทำสองความรู้สึกนี้ตีกันในหัวกลายเป็นความรู้สึกไม่มีคุณค่าเกิดจากปมใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งที่รุนแรงเกินกว่าเหตุผลโดยเฉพาะความรู้สึกผิดเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็ความรู้สึกไม่มีคุณค่านี่มันเป็นเรื่องประสบการณ์วัยเด็กครับอย่างไรก็ตามเรื่องรอยเหี่ยวย่นนะครับถ้าคุณอยู่ในวัย40แล้วคุณเหี่ยวย่นเนี่ยคุณต้องดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างจากกระบวนการนี้นะครับรอยเหี่ยวย่นตัวแรกที่เขาจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องสูบบุหรี่กินเหล้านะครับโดยเฉพาะสูบบุหรี่แล้วก็ตัวที่สองใหญ่ๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการออกแดดแรงๆนะครับพวกนี้มันจะทำให้ผิวมันเสียเร็วนี่นะครับที่เหลือก็ลองดูครับว่าหัวข้อวันนี้ตอบโจทย์อะไรคุณบ้างนะครับรอฟังเพื่อปรับมาใช้อายุ59แล้วนะครับความเครียดนำไปสู่โรคทำให้ร่างกายแก่เร็วกว่าอายุจริงใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับแต่ในวันนี้เนี่ยเล่มนี้ไม่ได้เขียนไว้ชัดนะครับกลไกของความเครียดเนี่ยก่อให้เกิดหลายอย่างมากตัวที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบนะครับศาสตร์นี้น่าสนใจมากรอฟังน่าสนใจขอบพระคุณที่ให้ความรู้ถ้าภายนอกเราไม่แก่เราดูหน้าเด็ก แปลว่าเราสุขภาพดีใช่ไหมภายในภายนอกสัมพันธ์กันไหมในระยะสั้นบางทีภายนอกอาจจะดูดีแต่ภายในอาจจะโทรมแล้วก็ได้นี่นะครับคุณต้องดูความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกฟิตมีพลังมีชีวิตชีวาอารมณ์สบายๆมีความสุขสงบนิ่งภายในเพียงใดนะครับเพราะว่าปัจจัยนี้แม้ว่าจะไม่ได้พูดในเล่มนี้เลยนะครับเนื่องจากเข้าใจว่าคนที่ทำน่าจะเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารแล้วก็คุ้นเคยกับเปเปอร์หรือรายงานวิจัยเรื่องอาหารเนี่ยเขาไม่ได้แตะเรื่องสุขภาพจิตแต่เรารู้ดีว่าอย่างที่ผมเคยอ้างอิงนะครับว่าอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่พอเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เราแก่เร็วแล้วก็เสี่ยงกับสมองเสื่อมได้เช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้าก็ทำให้เราเสื่อมเร็วแล้วก็สมองเสื่อมได้อันนี้มีงานวิจัยที่ตกผลึกแล้วนะครับส่วนความเครียดเรื้อรังเนี่ยจะมีน้ำหนักต่อสมองเสื่อมน้อยกว่าโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีปัจจัยที่กระทบสภาวะจิตใจที่แรงกว่าความเครียดเรื้อรังธรรมดาเราฟังและเป็นกำลังใจให้คุณหมอเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากอันนี้คือที่ทักทายมาจากตัว YouTube นะครับคราวนี้มาลองดูท่านที่เขียนมาพูดคุยนะครับอยู่ในโพสต์ของผมคุณหมอสุวรรณานะครับบอกว่าคนไข้แนะนำหมีมาเหมือนกันเลยค่ะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ด้วยนะครับไม่รู้ได้อ่านหรือยังนะครับเพราะมันหนามากวิธีของผมนะครับเวลาที่ผมรู้สึกหนังสือเล่มนี้มันดีๆนะครับน่าอ่านนะครับผมมาตั้งเป็นหัวข้อไลฟ์ครับมันบังคับให้ผมต้องนั่งอ่านและสกัดเนื้อออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาผมอ่านหนังสือเล่มหนาๆนะครับผมมักจะไม่พยายามอ่านละเอียดหมดในรอบแรกแล้วก็อ่านให้เห็นได้ภาพแล้วค่อยไปเจาะลึกในเรื่องที่อยากรู้ไม่งั้นอ่านไม่ลงนะครับน่าสนใจมากค่ะอาจารย์เป็นหัวข้อที่น่าจะสดใสสดชื่นนะครับรอเลยค่ะคุณหมอความชราเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสวยๆอย่างหนูกลัวเป็นที่สุดเรียกว่ายอมตายไม่ยอมแก่เรื่องนี้โดนใจชอบหัวข้อรออ่านหนังสือของคุณหมอนะคะน่าสนใจมากรอฟังขอบคุณรอฟังมีประเด็นทำยังไงให้หน้าเหี่ยวช้าไหมครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือให้ระวังเรื่องแสงแดดระวังเรื่องบุหรี่กับแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของการอดนอนจริงๆก็คือกลไกของสุขภาพทั่วไปนะครับคือบางทีเราดูแลสุขภาพดีในบางเรื่องแต่เราไม่ได้ไม่ได้ดูแลในบางเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับมีทั้งบวกและลบนะครับแล้วบางตัวมันส่งผลกระทบแรงนะครับซึ่งเรื่องของผิวหนังที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นจากความจำที่เคยมีมานานแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมพูดไปอีกไหมนะครับเสร็จแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจากในไลฟ์แล้วนะครับอ๋อแต่ตรงนี้มีความคิดเห็นว่าถ้าร่างกายมีวิตามินพอให้กินเสริมเข้าไปจะมีประโยชน์ไหมอ๋อพูดถึงวิตามินผมลืมไปตัวหนึ่งครับเขาแนะนำให้ตรวจวิตามินดีด็อกแล้วก็ถ้าระดับต่ำเขาแนะนำให้กินเป็นประจำเพื่อยกระดับมันขึ้นมาซึ่งถ้าคุณจำได้คุณคงจะเคยได้ยินผมพูดนะครับว่าวิตามินดีก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเจาะในผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องเช่นมาด้วยอาการซึมเศร้าผมก็เจาะนะครับแล้วก็ในคนที่เป็นคนที่ไม่เคยออกแดดเลยนะครับเป็นวัยรุ่นที่อยู่แต่ในบ้านนะครับมาหาผมจะเจาะดูตัวผมเองไม่เคยเจาะตัวเองนะครับแต่ว่ากินวิตามินวันละอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเติมเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามเจอแดดนะครับอย่างเมื่อวานก็ได้ไปเดินตากแดดก็ไม่เชิงตากแดดไปเดินออกกำลังกายมีอยู่เพียงตัวเดียวที่เขาพูดถึงตัวเสริมนะครับอันนี้คือในกรณีของตัว aging process นะครับคราวนี้คุณบอกว่าถ้าร่างกายมีวิตามินพอผมต้องถามคุณว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายคุณมีวิตามินพอนะครับในสมัยผมเรียนแพทย์เขาก็จะบอกว่าถ้าคุณกินอาหารได้ดีและอายุไม่มากไม่มีโรคประจำตัวอาหารครบทุกหมู่นะครับโดยเฉลี่ยก็ควรจะมีพออย่างไรก็ตามนะครับเราก็เจอเสมอว่าวิตามินดีเป็นตัวหนึ่งที่คนมีต่ำนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ส่งมาในไลฟ์เนี่ยต้องไปดูตรงไหนผมจะไปดูคำถามสดในไลฟ์เลยดีกว่านะครับจะได้ไม่หลง ครับเอาล่ะครับตอนนี้มาดูคำถามในไลฟ์นะครับ Inside Out 2สนุกมากถ้าคุณหมอจะพูดจะรอฟังเลยผมยังไม่ได้ไปดูเลยครับอยากจะดูอยู่เหมือนกันแฟนคลับขอรีเควสต์อยากให้คุณหมอคุยเรื่อง Inside Out 2แปลว่าผมจะต้องเสียเงินไปดูแล้วสิครับผมเริ่มงอกค่ะอาจารย์จะย้อมผมก็ไม่ได้กลัวมะเร็งยังไม่อยากผมขาวคุณรู้สึกว่าผมสีขาวของผมเป็นยังไงบ้างล่ะครับผมรู้สึกว่ามันดีนะมันแสดงภูมิแต่อย่างว่าผู้หญิงผมสีขาวเนี่ยบางคนจะรู้สึกไม่ชอบใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมไม่มีความรู้นะครับว่าควรจะทำยังไงเวลาถ้าคุณไม่อยากให้ผมงอกเพราะว่ามีคนที่เขามีความรู้เขาจะบอกลักษณะผมแบบไหนมันจะงอกง่ายผมมีเพื่อนที่ผมงอกตั้งแต่ตอนเรียนแพทย์ด้วยกัน20กว่านะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาแก่นะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของผมของเขาส่วนของผมมาเริ่มงอกตอนสักน่าจะ 4-50 ครับสิ่งที่รู้จากการมีอายุมากขึ้นคือแรงบันดาลใจไม่อยากขวนขวายหาความรู้ใหม่เหมือนเบื่อไปหมดแต่ยังตายไม่ได้ต้องทำงานเลี้ยงตัวเองเพราะไม่มีลูกหลานภาวนาให้ตายไวๆคือความยากตอนนี้ก็คือแม้เราอยากจะตายไวบางทีมันไม่ตายนี่สิครับมันก็เลยต้องมาดูว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงให้แก่แล้วแข็งแรงนะครับอย่าตัดสินหนังสือจากปกอย่าตัดสินเนื้อหา YouTube จากชื่อวิดีโอครับขอบคุณเนื้อหาดีๆสวัสดีฉันติดตามและดูวิดีโอคลิปเป็นปีแล้วได้ประโยชน์ขอบคุณอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะครับถ้าเป็นไปได้อยากได้ยินพูดเรื่องวิธีการจัดการความเกลียดชังของผู้คนหรอการเติบโตในชุมชนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังทำอย่างไรจะดีถ้าได้ยินความเห็นในเรื่องนี้การเติบโตขึ้นในบรรยากาศของความเกลียดชังมันทำให้ผมนึกถึงเด็กที่โตมาในบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับหรือไม่ได้มีความรักให้กับลูกถ้าคุณหมายถึงเรื่องนั้นก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะจัดการในวัยเด็กตัวนี้จะยากนะครับเพราะเด็กต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ในการอยู่รอดแต่ถ้าเราโตแล้วแล้วเราอยู่ในบรรยากาศในบ้านที่มีความเกลียดชังกันเนี่ยตรงนี้แน่นอนย่อมมีวิธีการนะครับแต่คำถามใหญ่ๆของผมก็คืออะไรทำให้คุณยังอยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าบังเอิญไม่ใช่พ่อแม่ลูกกันนะขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนื้อหาดีๆหนูเป็นโรคกระเพาะเลยฟาสติ้งไม่ได้ไม่เป็นไรครับคุณทำอย่างอื่นแทนได้แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าโรคกระเพาะของคุณเนี่ยเป็นโรคกระเพาะแบบไหนเพราะบางทีมันเป็นอาการทำงานผิดปกติของลำไส้ของกระเพาะอาหารแต่ว่าก็ต้องวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะไปก่อนเพราะมันไม่ได้ตรวจอย่างอื่นเพิ่มนะครับตามใจปากมากไขมันเลวพุ่งตอนนี้กลับมาทานยังมีสติแอปเปิลไซเดอร์อยู่ในกลุ่มน้ำส้มสายชูที่อาจารย์แนะนำหรือเปล่าใช่ครับผมพยายามไม่พูดถึงแต่ขอบคุณที่ช่วยเตือนนะครับตัวผมเองไม่ได้กินน้ำส้มสายชูเปล่าๆนะครับตัวผมเองกินแอปเปิลไซเดอร์นะครับแต่ว่าในเชิงคุณค่าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ต่างกันดังนั้นถ้าคุณจะประหยัดเงินคุณก็กินน้ำส้มสายชูนะครับถ้าเรากินอาหาร3มื้อปกติเลย730 1230 530ถึงเป็น IF ไหมคือ IF เนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงเรามีช่วงเวลาที่เราไม่มีอาหารตกลงท้องนะครับถ้าคุณกินมื้อเย็นตอน 5:30 คุณก็อาจจะกินเสร็จประมาณสัก 6:00 นหรือ 6:30 นะครับจาก 6:00 นจนถึง 7:30 ตอนเช้านะครับหรือ 6:30 ถ้าง่ายๆก็แปลว่าคุณทิ้งช่วงเวลาอยู่13ชั่วโมงนะครับถ้าคุณได้ไปฟังคุณหมอเจสันฟังซึ่งเป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานเขาเป็นหมอโรคไตถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาพบว่าออโตฟาจีมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราอดอาหารไปนานมากนะครับจริงๆเกินกว่า1วันแต่ IF โดยทั่วไปก็พยายามให้มีช่วงว่างประมาณสัก16ชั่วโมงนะครับตัวผมเองไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นผมก็ทิ้งช่วงประมาณสัก14-16ชั่วโมงเป็นกิจวัตรนะครับสำหรับคุณถ้าไปคุยกับคนที่เขาทำ IF จริงเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่นะเธอเนี่ยนะครับแต่โดยหลักก็คือมันต้องมีทิ้งช่วงอาหารให้มากอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับคือบางทีมันไม่ใช่ใช้สูตรใดสูตรหนึ่งนะครับมันต้องอยู่ที่ปริมาณพลังงานรวมอย่างที่ผมบอกนั่นคือตัวใหญ่ที่สุดของเรื่องของการ ยืดอายุไขให้มีสุขภาพดีด้วยนะครับมีสมาชิกที่ส่งมาแล้วอ่านเป็น2รอบนะครับเข้าใจว่าเป็นพระสงฆ์มาทั้ง Facebook และ YouTube เลยนะครับขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์กินกาแฟชงหลังอาหารทุกมื้อนะครับขอบคุณเนื้อหาดีๆทำไมมันวนกลับมาใหม่อ๋อเจอแล้วครับบรอกโคลีแช่แข็งเอามานึ่งยังมีคุณค่าเหลือเยอะไหมคือหลักคิดของอาหารที่ไปแช่แข็งนะครับก็คือถ้ามันเป็นกระบวนการแช่แข็งที่ดีซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือการทำให้สารอาหารต่างๆมันคงรูปไว้นะครับก็เชื่อว่าผมมีความรู้แค่นี้เองนะครับว่าอาหารที่แช่แข็งไว้เนี่ยถ้ากระบวนการจัดการดีเนี่ยนะครับคุณค่าของมันไม่ได้หายไปแต่นี้ต้องดูเป็นตัวไปนะครับอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยเขาเพราะว่าคุณค่าไม่ได้หายไปเสียหายอะไรไปบรอกโคลีผมเชื่อเช่นนั้นนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารมากนักนะครับถ้ามีงบจำกัดหมอแนะนำอาหารเสริมแบบเม็ดตัวไหนเพื่อชะลอความสูงอายุที่ขาดไม่ได้ถ้าคุณมีงบจำกัดอ๋อมีอยู่เรื่องหนึ่งคุณดันผมนึกขึ้นได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาไม่ได้พูดถึงฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นตัวที่สามารถสร้างโรคสารพัดโรคได้แล้วประเทศไทยเป็นประเด็นใหญ่นะครับและผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการที่ทำงานอยู่แม้ว่าภาพรวมภาครัฐจะวางกรอบไว้ดูเหมือนน่าจะได้ผลแต่ว่าในจังหวะก้าวและการทำจริงเนี่ยตรงนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนั่นเรื่องฝุ่น PM 2.5 ก็ต้องทำเรื่องของไมโครพลาสติกนะครับก็ต้องทำซึ่งณขณะนี้ถ้าผมเลี่ยงได้ผมจะไม่ดื่มน้ำจากขวดพลาสติกที่ขายเป็นขวดๆกินสำเร็จรูปที่มีแจกในโรงแรมหรือห้องประชุมเลยนะครับจะมีกระติกน้ำของตัวเองใส่น้ำร้อนแล้วไปเติมน้ำร้อนกินผสมชาที่พกไปใช้เองนะครับคราวนี้ถ้าคุณถามว่ามีงบจำกัดควรจะใช้ตัวไหนเนี่ยผมอยากให้คุณถอยมาดูชีวิตคุณก่อนว่าชีวิตของคุณตอนนี้คุณออกกำลังกายดีหรือยังนะครับคุณกินอาหารด้วยผักผลไม้ดีหรือยังนะครับคุณมีกระบวนการในการดูแลเรื่องอาหารเมื่อกี้นี้ครบทุกตัวดีแค่ไหนนะครับมันไม่ได้เริ่มต้นจากว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับแต่มันต้องดูว่าด้วยอาหารที่คุณกินด้วยไลฟ์สไตล์ที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณควรจะปรับตรงไหนเพราะเผอสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำอาจจะหมายถึงการออกกำลังกายหรือการกินผักมากขึ้นซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินไปซื้อพวกนี้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุยังไม่มากนั้นกลับมารับผิดชอบของเบสิกเลยอาหารการกินการออกกำลังกายและการนอนและกรณีนี้ที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดคือฝุ่น PM 2.5 เนี่ยถ้าคุณมีงบจำกัดและบ้านคุณยังอยู่ในพื้นที่ที่เจอฝุ่นปีละ 4-5 เดือนนะครับแล้วคุณยังไม่มีระบบสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นในบ้านผมคิดว่าคุณลงทุนเรื่องนี้น่าจะดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสารเคมีใช่ไหมครับมันเป็นการเข้าใจในชีวิตของเราก่อนเราถึงเลือกได้ว่าเราควรจะทำอะไรเคยเห็นคนมาแย้งเรื่องออโตฟาจีจาก IF ว่าจากสัตว์ทดลองจะเกิดฟาสติ้งผ่านไป2วันถึง4วันดังนั้น IF อาจจะดีกับเราด้วยกลไกอื่นคุณพูดถูกครับอันนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ถ้าคุณไปฟังหมอเจสันฟังพูดเขาจะพูดชัดมากนะครับกี่ชั่วโมงเกิดอะไรกี่ชั่วโมงเกิดอะไรแต่ผมไม่จำรายละเอียดพวกนี้นะครับผมรู้แต่ว่าโดยทั่วไปมันต้องเป็นวันนะครับคราวนี้บางอย่างเราก็ไม่ต้องไปสติ๊กไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากนะครับเรารู้แต่ว่าการมีช่วงอาหารที่ช่วงเวลาที่อาหารไม่ตกถึงท้องมันดีกับสุขภาพแต่ถ้าจะเป๊ะว่าต้องปีกี่ชั่วโมงมันก็งานศึกษามันก็คือมันต้อง36ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นแค่คุณมีช่วงอาหารช่วงเวลาที่อาหารไม่ตกถึงท้องนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ที่เขาพบก็คือหลายครั้งคนที่ทำพวกนี้ปริมาณพลังงานที่กินมันก็ลดลงซึ่งการลดปริมาณพลังงานลงก็เป็นหนึ่งในกลไกที่เป็นประโยชน์ของออโตฟาจีของการทำ IF ใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าการทำ IF อย่างที่ทำกันอยู่มันน่าจะยังไม่ได้กระตุ้นออโตเฟจี้จริงนะครับอันนี้คุณพูดก็สอดคล้องกันดีครับชอบหนังสือของคุณหมอมากแนะนำ How Not to Die อีกเล่มค่ะดีมากผมหลังจากได้เล่มนี้แล้วนะครับผมก็ยอมรับว่าเขาทุ่มเทมากกับการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยด้วยความหนา600กว่าหน้านะครับในร้านหนังสือที่ผมซื้อมาซื้อที่ราคา795บาทก็ถือว่าเขาตั้งใจทำหนังสือในราคาไม่แพงนะครับก็ถ้ามันมีเล่มอื่นของเขาผมก็อาจจะซื้อมานะครับแล้วก็เรื่องของความตายเพิ่งซื้อมาเล่มหนึ่งเป็น Kindle นะครับไว้จะหาเวลามานั่งคุยกันเป็นหนังสือเกี่ยวกับ การดูแลคนที่ใกล้ตายถัดไปนะครับเดินออกกำลังกายไปฟังไปกลัวแก่แบบป่วยดีครับคุณออกกำลังกายก็เป็นหนึ่งในนั้นยกเว้นช่วงมีฝุ่นให้ระวังหน่อยหนึ่งนะครับผมอยากฟังเรื่องจิตเภทช่วยพูดให้ฟังสัก EP ได้ไหมคือผมมีความรู้เรื่องนี้ไม่มากนะครับเพราะว่างานของผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเภทแล้วนะครับที่บอกได้ก็คือมันเป็นสภาวะของการป่วยทางจิตเรื้อรังซึ่งเวลาที่เป็นเนี่ยโดยมากหมอมักจะมองว่าอย่างน้อยก็คงต้องรักษาต่อเนื่องนะครับแต่ผมมีผู้ป่วยจิตเภทที่ดูแลอยู่คนหนึ่งในมือนะครับเขามีชีวิตเกือบจะปกติ 100% เลยนะครับแล้วค่าผลเลือดค่าการตรวจสุขภาพร่างกายก็ดีมากๆเขาได้เที่ยวกับครอบครัวเขาได้ออกกำลังกายประจำดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่โรคอย่างเดียวมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมมีความเกื้อกูลไหมกิจวัตรประจำวันเราทำอะไรแต่เรื่องอื่นผมคิดว่าน่าจะถ้าผมพูดผมคงพูดไม่ต่างจากจิตแพทย์ทั่วไปค่าอักเสบคือแลบตัวไหนคือตัวที่หาได้ไม่ยากนะครับคือตัว C-reactive protein หรือ CRP นะครับอย่างที่บอกผมไม่เคยเจาะตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าผมจะเช็คสุขภาพตัวหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับการเช็คสุขภาพทั่วไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมอาจจะเจาะคู่กันกับตัวระดับวิตามินดีในตัวเองซึ่งไม่เคยเจาะเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าแม้ว่าผมจะมีความรู้ว่ามันสำคัญแต่เนื่องจากเราดูไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเราก็กินเสริมมันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกก็ทีละเม็ด2เม็ดแล้วแต่ว่าจำได้ไหมวางไว้ในตู้เย็นนะครับเห็นนึกขึ้นได้ก็หยิบมากินในใส่ปากเม็ดหนึ่งตอนเช้านะครับผงช็อกโกแลตโรยข้าวหรือค่ะคุณหมอผมไม่ได้กินข้าวมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าเลี่ยงแป้งแต่ผงช็อกโกแลตที่ผมซื้อมาเนี่ยจะไปโรยอยู่ในข้าวโอ๊ตที่ใส่ธัญพืชแล้วก็มีเมล็ดดอฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดงาแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ผมจำไม่ได้หมดรวมทั้งผลไม้สดที่รวมกันอยู่ในนั้นแล้วก็ใช้นมถั่วเหลืองใส่ผงช็อกโกแลตแล้วก็ถ้ามีก็ถ้ามันมีช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตลดราคาก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับก็ใส่ลงไปด้วยอาหารเช้าน่าจะเป็นพวกกราโนล่าคุณหมอไม่แน่เอาผงช็อกโกแลตมาโรยผมไม่แน่ใจว่าคุณเอาความรู้ตรงไหนมานะครับเอาเป็นว่าผมกินของผมแบบนี้แล้วกันนะครับยาแก้แพ้คอเฟนกินถี่สมองเสื่อมจริงไหมข้อนี้ผมเคยได้ยินแต่ผมไม่เคยอ่านนะครับไม่เคยอ่านดูผมรู้แต่ว่าเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นหมอเขากินประจำจากโรคภูมิแพ้ของเขานะครับแต่ผมเคยได้ยินแต่ไม่กล้ายืนยันแนะนำกินอะไรช่วยให้หลับง่ายหลับลึกบ้างอย่างแรกคุณต้องดูแลสุขอนามัยการนอนแน่นอนเลยนะครับแล้วก็มันมีสารอาหารหลายตัวนะครับที่ช่วยเราหลับดีขึ้นแต่ผมคิดว่านิสัยความคิดเป็นตัวร้ายที่เราจะต้องจัดการนะครับคุณลองไปฟังไลฟ์ที่ผมพูดเรื่องปิดสวิตช์ก่อนเข้านอนปิดสวิตช์ความคิดก่อนเข้านอนทำยังไงเรื่องนั้นผมจะพูดถึงระบบของการเข้านอนส่วนสารเคมีเนี่ยนอกเหนือจากเรสวอราทอลที่มีข้อพิสูจน์ว่าไม่ช่วยเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งแล้วนะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้แล้วเนี่ยก็แล้วก็เราไม่อยากกินยาช่วยหลับที่เป็นยาคลายกังวลนะครับตัวที่พอจะหาซื้อได้แบบที่เราเรียกว่าเป็นการซื้อในร้านขายยาในกลุ่มอาหารเสริมเนี่ยซึ่งคำแนะนำของทุกตัวจะบอกว่าอย่ากินเป็นประจำเพราะว่าถ้าหลับไม่หลับการหลับมีปัญหาเป็นประจำควรจะไปแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณต้องการบรรเทาอาการเป็นครั้งคราวมันก็จะมีทั้งตัวขี้เหล็กตัวเมลาโทนินตัวกาบาแล้วก็ตัววาเลเรียนนะครับวาเลเรียนนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีคนเอามาช่วยในการช่วยนอนมานานหลายพื้นที่นะครับพวกนี้ผมทดลองอยู่เหมือนกันนะครับกาบ้านี่มึนนานหน่อยหนึ่งนะครับเมลาโทนินเนี่ยถ้าใช้โดสไม่มากแล้วก็ไม่ได้ใช้ประจำนะครับคุณต้องเผื่อตอนเช้าว่าคุณจะงัวเงียหน่อยหนึ่งนะครับนานกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับตัววาเลเรียนดูจะนุ่มกว่านะครับตัวขี้เหล็กรู้สึกจะยังไม่ได้ลองนะครับกาแฟที่ดีคือกาแฟสดหรือกาแฟ2 in 1กาแฟ2 in 1ปัญหามันอยู่ตรงส่วนผสมซึ่งสมัยก่อนสิ่งที่เรากลัวก็คือไขมันเทียมที่แฝงอยู่ในนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้บริษัทผลิตกาแฟ3 in 1เนี่ยเขาเปลี่ยนสูตรส่วนผสมหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมอ่านดูไม่เจอตัวร้ายของกาแฟ3 in 1ตอนนี้กลับกลายเป็นน้ำตาลนะครับเพราะเห็นสัดส่วนน้ำตาลสูงคุณจะกินอะไรคุณลองดูฉลากมันดูนะครับ บางทีซองนึงมีน้ำตาลตั้งเป็น10กรัมนะครับคุณหมอมีแนวทางการทานน้ำส้มสายชูยังไงรบกวนแนะนำหน่อยผมกินเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ซึ่งผมจะผสมน้ำถ้วยหนึ่งตักลงไปช้อนหนึ่งไม่ได้ตวงมากนะครับก็เทเขย่าขวดแล้วก็เทใส่ถ้วยที่เป็นเหมือนช้อนที่เหมือนที่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะครับช้อนแบบนั้นนะครับซึ่งน่าจะได้ประมาณสัก 2-3 ซีซีนะครับแล้วก็ลงไปกวนในน้ำแล้วก็ดื่มนะครับก่อนทานอาหารเช้าครับถ้าจะเอาคำแนะนำของเจ้าแม่ด้านน้ำตาลซึ่งผมซื้อหนังสือของเธอมาแล้วแต่ยังไม่มีเวลาอ่านนะครับเธอก็แนะนำให้กินก่อนอาหารเพื่อลดการดูดซึมของน้ำตาลแต่ในหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีกลไกอื่นในการช่วยเรื่องการชะลอความชราด้วยก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับขมิ้นขอบคุณมากครับคุณโน้ตขมิ้นเนี่ยคือตัวที่มีอยู่ในอาหารแล้วก็เป็นตัวที่เดี๋ยวนี้ถ้าผมเจอผมหยิบเข้าปากนะครับสมัยก่อนรุ่นพี่ผมที่ทำงานเรื่องของสารพิษตกค้างนะครับก็จะพูดว่าผักผลไม้ที่มีน้ำมันที่มีกลิ่นเนี่ยปกติแล้วมักจะไม่มีแมลงหรือหนอนที่จะไปกินมันนะครับเพราะว่าพวกน้ำมันพวกนี้มันเป็นตัวปกป้องกันไม่ให้ถูกกินโดยธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันคนปลูกที่ไม่รู้ก็ใส่สารเคมีทุกกรณีเลยซึ่งผมหวังว่าการปฏิบัติอย่างนั้นเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตามสถานการณ์เลยนะครับกินนอนออกกำลังกายดูแลจิตใจท่องไว้ล้นกินกับขมิ้นขาวหรือเปล่าใช่ครับขอบคุณมากนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับชื่ออะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้บ่อยตอนนี้นึกภาพออกจำรสชาติได้แต่จำชื่อเรียกไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นอาการของคนสมองวัย 50 plus นะครับซึ่งถ้าคุณเป็นขอให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับตราบใดที่คุณไม่หยุดเรียนรู้นะครับคุณหมอมีโอกาสแชร์ meal plan in a week ไหมสนใจทานตามมากไม่มีอะไรมากครับผมทานอาหารวันละ2มื้อมื้อเช้าก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้บอกเหมือนกันทุกวันแล้วมีไข่ต้มอีกฟองนึงนะครับมื้อเย็นก็ตามแต่โอกาสครับยกตัวอย่างมื้อเย็นเมื่อสักครู่นะครับประกอบไปด้วยสลัดแล้วก็มีซึ่งสลัดนี้เป็นอาหารหลักอันหนึ่งแล้วก็มีปลานะครับปลาชิ้นไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนจะกินอาหารมื้อนี้ผมก็นั่งกินเล่นตอนบ่ายแก่ๆนะครับวันนี้เกิดหิวเพราะนั่งทำงานความคิดเยอะก็มีถั่วมีผลไม้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีนี่ครับเป็นเส้นมันเทศที่ทำเป็นเส้นเหมือนเส้นคล้ายๆเส้นบุกแต่มันทำจากมันเทศผสมกับผักก็คือผัดผักนั่นแหละโดยไม่มีข้าวไม่มีแป้งแต่ว่าแป้งมันจะอยู่ในผักได้นะครับมันมีคาร์โบไฮเดรตคือมันมีแป้งที่อยู่ในผักอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมื้ออื่นก็แล้วแต่นะครับอย่างถ้าไปข้างนอกผมก็จะชอบกินชาบูเป็นหลักนะครับชาบูก็ต้องระวังน้ำซึ่งมันอาจจะมีรสเค็มรสจัดต้องระวังแล้วก็ต้องละมันน้ำมันไขมันสัตว์ที่อยู่ในนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเนื้ออะไรที่ไปลงจุ่มในชาบูนะครับแล้วก็ชาบูที่ดีก็ควรจะมีส่วนสัดส่วนของผักที่เยอะนะครับอาหารก็ประมาณนี้นะครับนานๆทีนะครับที่ถูกลากไปกินอาหารที่มีเนื้อย่างเยอะๆนะครับซึ่งไม่ได้ชอบแต่ไปด้วยไปกินได้แล้วก็นานๆทีนะครับที่ไปในร้านที่เขาสั่งพิซซ่ามาก็กินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ไม่กินตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองจีนเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ขาดร้ายไปครั้งหนึ่งปรากฏว่าอาหารส่วนใหญ่มีแป้งเยอะมากครับกลับมารู้สึกสุขภาพทรุดโทรมเลยแม้ว่าจะเดินวันละประมาณ10กว่ากิโลทุกวันนะครับแต่กลับมานี่รู้สึกเลยว่าร่างกายมันไม่ค่อยเฟรชนะครับคุณหมอยังดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์ในตอนเช้าอยู่เพื่ออะไรคะก็จริงๆวัตถุประสงค์เริ่มต้นมันก็เริ่มต้นจากการต้องการลดระดับน้ำตาลที่ขึ้นในร่างกายเท่านั้นเองนะครับแต่พอมาตัวนี้ก็เห็นประโยชน์มันเพิ่มขึ้นชอบคิดเรื่องเก่าคิดแบบติดลบน้อยใจควบคุมความรู้สึกไม่ได้แต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้อยู่ดีๆมาเป็นมันเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นมันมีเหตุมากระตุ้นปมที่มันมีอยู่ของเก่าให้มันวิ่งขึ้นมานะครับปกติแล้วในเชิงอารมณ์และความทรงจำเนี่ยอารมณ์อะไรก็ตามที่มันคล้ายๆกันเนี่ยถ้ามันมีเหตุกระตุ้นในปัจจุบันนะครับมันจะลากอารมณ์เก่าๆในอดีตวิ่งเข้ามาด้วยถ้าคุณใช้มันเป็นนะครับมันจะเป็นประตูไหลไปสู่การเยียวยาปมเก่าของคุณได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการเดินทางเข้าไปในนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อคิดถึงบางเรื่องใจสั่นบางครั้งปวดหัวนอนไม่หลับทั้งที่เรื่องมันผ่านไปแล้วนั่นแปลว่าผลกระทบทางอารมณ์จากเหตุการณ์ในอดีตมันยังค้างอยู่ซึ่งมักจะเกิดจากการที่มันมีความเจ็บปวดบางอย่างที่ไม่ได้รับการเยียวยานะครับ มันแปลว่าคุณต้องการดูแลตรงนี้จริงๆชอบทานขนมจุกจิกมากอยากหยุดทานเพราะอ้วนแต่เวลาหิวใจจะสั่นทำอย่างไรให้คุณรู้ไว้นะครับว่าเวลาที่คุณกินของจุกจิกซึ่งมันมีน้ำตาลและมีแป้งอยู่เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นในเชิงความสดชื่นนะครับแต่ว่าเมื่อน้ำตาลขึ้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อดึงน้ำตาลลงน้ำตาลขึ้นเยอะเขาก็หลั่งฮอร์โมนเยอะนะครับพอหลั่งฮอร์โมนเยอะมันก็ดึงน้ำตาลลงเร็วพอดึงน้ำตาลลงเร็วคุณก็จะหิวเร็วขึ้นดังนั้นการกินจุกจิกโดยเฉพาะที่เป็นขนมหวานเนี่ยนะครับมันจะเกิดการแกว่งและทำให้เรากินเยอะกว่าปกติเนี่ยนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณกินอาหารที่มันทำให้น้ำตาลในเลือดมันขึ้นไม่เร็วนะครับก็คืออาหารที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับกลุ่มไฟเบอร์กลุ่มที่ไม่มีแป้งและน้ำตาลอยู่เนี่ยแล้วก็มีโปรตีนที่ดีอยู่เพียงพอนะครับไม่ต้องกลัวไขมันดีด้วยนะครับคุณจะพบว่าอาหารแบบนั้นมันจะอยู่ท้องมากกว่านะครับแล้วคุณก็จะพบว่ามันจะทำให้คุณจัดการตัวเองได้ง่ายขึ้นตัวผมเห็นชัดมากนะครับถ้ามื้อเย็นวันไหนผมมีเหตุให้ได้กินแป้งไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามหรือด้วยอาหารแป้งประเภทไหนก็ตามมื้อเช้าผมจะหิวเร็วกว่าปกตินะครับหรือตอนกลางวันถ้ามื้อไหนมีเหตุได้กินข้าวนะครับมันก็จะเห็นอาการนี้เลยดังนั้นแป้งและน้ำตาลเป็นตัวกระตุ้นให้เรากินเกินแล้วมันจะทำให้คุณติดอยู่ในกับดักวงจรตัวนั้นนะครับคุณจำเป็นที่ต้องตัดตัวนี้ออกที่จริงมีงานศึกษาด้วยนะครับว่าทันทีที่คุณกินของแป้งและน้ำตาลของจุกจิกเนี่ยมันมีผลต่อเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ของคุณซึ่งเชื้อแบคทีเรียในลำไส้บางชนิดมันจะเติบโตได้ดีขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่อาหารที่ลงไปและเชื้อแบคทีเรียพวกนี้เมื่อมันโตขึ้นมันก็ต้องการสารอาหารแบบนั้นดังนั้นมันมาเชื่อมโยงกันกับความโหยอาหารประเภทนั้นวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแก้ไม่ออกทางวิธีที่เราจะตีกรอบตัวนี้ออกไปได้แหกวงล้อมออกไปได้ก็คือเราต้องค่อยๆทำด้วยความรู้ตัวที่จะเอาอาหารที่ลดปริมาณแป้งลงแล้วมีความอยู่ท้องมากขึ้นมาทดแทนนะครับค่อยๆปรับสัดส่วนไปหรือไม่ก็ค่อยๆตัดจำนวนปริมาณหรือความถี่ไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณอาจจะต้องการคนช่วยนะครับในการเป็นโค้ชประจำตัวก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าคุณอยากจะลองใช้ Apple Cider ดูนะครับคุณกันเงินส่วนหนึ่งมาซื้อ Apple Cider แล้วมากินก่อนคุณกินขนมดูก็ได้นะครับแต่ว่าหัวใจเคล็ดลับที่ดีของการกินขนมหวานนะครับคือให้กินหลังกินมื้ออาหารเพราะว่าถ้าคุณกินอาหารไปแล้วเนี่ยแล้วกินของหวานเนี่ยการดูดซึมน้ำตาลจะช้าลงซึ่งจะทำให้คุณได้รับผลเสียจากน้ำตาลลดลงนะครับงั้นก็พยายามอย่ากินของจุกจิกโดยตัวมันเองพยายามหาสิ่งอื่นมาที่ไม่ใช่นมครับเพราะว่าในนี้จะพูดถึงโปรตีนจากสัตว์ไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่งผลเสียนะครับถ้าไม่อยากแก่แบบชะลอชราภาพเนี่ยครับหากต้องตื่นเช้าตีสี่ทุกวันงีบตอนบ่ายจะช่วยรักษาสมดุลสุขภาพชะลอชราได้ไหมโดยหลักแล้วการนอนตามเวลาจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าฮอร์โมนระบบร่างกายเรามันถูกออกแบบมาให้เราใช้ชีวิตตามระบบแสงแดดอย่างไรก็ตามถ้ามีเหตุให้เราต้องตื่นเช้าดีที่สุดก็คือคุณต้องนอนเร็วนะครับถามว่างีบตอนกลางวันช่วยได้ไหมดีกว่าคุณไม่ได้นอนนะครับคือโดยหลักถ้าคุณนอนไม่พอการงีบย่อมดีขึ้นแต่คุณต้องระวังนะครับถ้าคุณงีบตอนบ่ายนะครับบางทีมันจะทำให้กลางคืนคุณไปหลับยากขึ้นแล้วคุณก็เลยไปนอนดึกไปนอนดึกแต่คุณต้องตื่นเช้ามันก็เลยติดกันเป็นวงอย่างนี้นะครับสิ่งที่คุณน่าจะพยายามตั้งเป้าน่าจะเป็นการพยายามนอนให้เร็วขึ้นให้ได้สัก7ชั่วโมงดูนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าคุณจะตื่นตีสี่เนี่ยคุณก็ต้องนอนตั้งแต่3ทุ่มนะครับแล้วถ้าคุณเข้านอน3ทุ่มตื่นตีสี่ได้นะครับคุณอาจจะพบว่ามันลงตัวมากขึ้นกว่าที่คุณจะนอน5ทุ่มตื่นตีสี่แล้วไปนอนบ่ายครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงด้วยเหตุผลของวงจรไอตัวฮอร์โมนของร่างกายมนุษย์เราไปตรวจ DNA มาผลออกมาพบว่าความยาวเทโลเมียร์ยาวกว่าคนปกติผมก็อยากให้คุณฟังหูไว้หูเพราะเราไม่รู้ว่าแลบพวกนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่ใช่ข่าวร้ายนะครับถ้าร่างกายมีวิตามินพอการกินเสริมจะมีประโยชน์อะไรไหมโดยหลักเราเชื่อว่าไม่มีนะครับแต่ปัญหาก็คืออาหารการกินของคนยุคปัจจุบันกับวิถีชีวิตเนี่ยมันทำให้วิตามินและสารอาหารบางตัวมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะขาดสารเหล่านั้นนะครับผมมีหลักง่ายๆก็คือช่วงไหนที่มีความเครียดเรื้อรังช่วงไหนที่อดนอนนะครับช่วงนั้นเราก็เติมวิตามินรวมเข้าไปสักหน่อยหนึ่งได้ขอมุมมองเรื่องการทานอาหารเช้ามีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าคนทานอาหารเช้าส่วนใหญ่มักเป็นอัลไซเมอร์ขอแนะนำให้งดอาหารเช้าสับสนและงงมากคือคุณต้องระวังคนที่เอาข้อมูลมาเป็นชิ้นๆนะครับเพราะว่าเวลาที่คนเราบอกว่ากินอันนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยมันไม่มีภาพรวมเนี่ย มันเป็นการมองอะไรแบบแยกส่วนนะครับผมเองต้องการคำอธิบายมากกว่าที่จะบอกว่าเอ้ยระวังนะกินอาหารเช้าแล้วจะเป็นอัลไซเมอร์นี่นะครับผมบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณตอบได้ไหมนะครับหรือคุณมีหลักฐานอะไรมาทำให้พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก่อนเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยในการศึกษานะครับคุณอาจจะเจอว่าอะไรก็ตามมันเกี่ยวกันได้ไปหมดเลยตรงนี้มันอยู่ที่คุณภาพกระบวนการวิจัยด้วยซึ่งคนที่จะอ้างงานวิจัยที่ดีเนี่ยจะต้องรู้ว่างานวิจัยนั้นใช้วิธีอะไรในการศึกษาเพราะไม่งั้นแล้วข้อมูลมันหลอกเราได้ครับแต่ถ้าถามผมนะครับโดยทั่วไปอาหารเช้าก็ยังเป็นอาหารมื้อที่สำคัญจากข้อมูลภาพรวมนะครับแต่การกินอาหารเช้าที่ช้าลงแล้วมันคล้ายๆเป็น IF ในตัวก็เป็นวิธีปฏิบัติที่คุณทำได้ตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ขอสอบถามซึมเศร้านานขนาดแค่ไหนส่งผลให้สมองเสื่อมผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่ส่งผลต่อสมองเสื่อมซึมเศร้าเป็นเพียงหนึ่งในนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่ากี่เดือนเพราะว่าเส้นตัดพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายนะครับและที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่มีซึมเศร้าอย่างเดียวมันมีอีกสารพัดปัจจัยนะครับผมอยากจะชวนคุณถอยมาดูภาพรวมในชีวิตแล้วแก้จากจุดที่คุณเห็นได้เลยนะครับคุณหมอผิวหนังบอกว่ายิ่งรีบฉีดโบท็อกตอนเริ่มมีริ้วรอยจะแก่ช้าจริงไหมเพราะต้องเสียเงินอยู่เรื่อยคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าโบท็อกทำงานยังไงนะครับความรู้ที่ผมมีก็คือโบท็อกเป็นสารที่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดเป็นอัมพาตซึ่งมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้เกร็งมันก็เลยทำให้ดูเหมือนหน้าคุณไม่มีรอยย่นเพราะหน้ามันไม่ได้เกร็งนะครับกล้ามเนื้อมันทำให้กล้ามเนื้อมันเป็นอัมพาตแล้วคุณก็ต้องฉีดอยู่เรื่อยๆคราวนี้ทำไมมันถึงจะป้องกันริ้วรอยก็แปลว่าเขาก็มีถ้าก็อธิบายแบบนี้นะครับเพราะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาก็อธิบายว่าพอมันไม่เกร็งผิวคุณไม่เหี่ยวพอผิวไม่เหี่ยวแล้วคุณฉีดแล้วป้องกันไม่ให้มันกล้ามเนื้อมันดึงไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่เหี่ยวซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็ถ้าคุณมีเงินและคุณไม่มีปัญหาเรื่องการอยู่กับความเจ็บตัวกับคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดกับคอนเซ็ปต์ชีวิตของคุณนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกได้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเหมือนอย่างดาราคนหนึ่งที่ชื่อเมอริลสตรีปนะครับถ้าผมจำชื่อเขาไม่ผิดเขาปล่อยรอยเหี่ยวย่นเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งที่ประกาศตัวนะครับที่ชัดเจนมากแล้วเขารู้สึกว่าริ้วรอยของการแก่ตัวตามวัยเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกถึงประสบการณ์ชีวิตนะครับดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมจะเสียเงินเพื่อบริการนี้ไหมนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าการฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้เป็นการชะลอความชราใช้คำนี้แล้วกันมันไม่ได้ไปแก้ที่กลไกความชรามันแค่มาบล็อกการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ทำให้ดูเหมือนเหี่ยวนะครับมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นคล่อมจังหวะความดันตัวล่าง 40-50 บ่อยมากจะเป็นปัญหากับตอนทำ AF หรือไม่ผมตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูระบบสุขภาพโดยรวมนะครับทางที่ดีผมอยากจะแนะนำให้คุณไปปรึกษาหมอประจำตัวที่ดูคุณจะดีที่สุดนะครับแอสตราแซนทีนช่วยชะลอหน้าเหี่ยวได้จริงไหมไม่มีคำตอบเพราะไม่รู้แต่เคยได้ยินคนกล่าวอ้างเช่นนั้นนะครับเยอรมันรอฟังชอบมากหัวข้อวันนี้58แล้วถ้าเทโลเมียร์ยาวมากกว่าปกติถือว่าอายุน้อยกว่าอายุจริงไหมโดยหลักมันเป็นเช่นนั้นนะครับเขาเชื่อว่าเมื่อเราแก่ตัวขึ้นเทโลเมียร์มันก็จะสั้นลงหดตัวลงนะครับแต่นะครับในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่ผมตัดออกเพื่อไม่ให้มันยาวไปเนี่ยเขาพบว่าปัจจุบันมีเทคนิคที่จะช่วยเติมความยาวให้กับเทโลเมียร์ได้แต่มันไม่มีหลักฐานว่ายาวแล้วมันมีผลเพราะว่ากลไกอื่นเนี่ยมันยังเดินอยู่มันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสะท้อนสภาวะมากกว่าที่เราจะไปแก้มันนะครับถ้าจะเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับเรายังไม่ได้รู้เรื่องนี้ลึกมากนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าประเด็นนี้น่าตื่นเต้นเลยแล้วก็ตัวผมเองก็ไม่เคยคิดอยากจะไปเจาะดูไปตรวจดูเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณตรวจมาแล้วผมก็คิดว่ามันก็แค่บอกได้แค่ว่ามันดูเหมือนดีกว่าปกตินะครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่าร่างกายคุณดูอายุน้อยกว่าไหมเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่เทโลเมียร์เป็นหลักนะเขาจะดูเช่นดูระดับฟิตเนสของตัวคุณคุณลองไปเช็คระดับความฟิตของร่างกายคุณดูสิครับว่าเป็นยังไงถ้าร่างกายคุณไม่ฟิตนะครับผมอยากจะเชื่อสภาวะร่างกายว่าฟิตไม่ฟิตมากกว่าที่ซ้ำนะครับวิตามินดีดีด็อกต้องไปหาแล้วจากเกาะสมุยขอสอบถามนอกเรื่องญาติอยากให้มีแฟนเราควรมีไหมในใจก็อยากแต่ไม่พร้อมคือการจะมีแฟนไม่มีแฟนบางทีมันอยู่ที่จังหวะเวลานะครับบางทีเรามองหามันไม่มีคนที่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีบางทีเราไม่มองแล้วมันมีคนผ่านเข้ามาแล้วเรารู้สึกถูกชะตาเราก็มีขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่าถ้าเขารู้สึกว่าอายุคุณเริ่มมากนะครับคุณก็แค่ทำให้ชีวิตคุณมีโอกาสเจอกับคนที่หลากหลายแล้วค่อยดูว่ามีใครที่คุณสนใจอยากจะคบเป็นแฟนไหมส่วนเรื่องเก็บเงินเนี่ยคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งจะมีความรู้สึกไม่พร้อมจริงนะครับแต่ในวันที่คุณมีแฟนแล้วคุณรู้สึกอยากมีครอบครัวเดี๋ยวคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องทำตามแผนของเราเป๊ะๆก็ได้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าใจหนึ่งคุณก็อยากจะรู้จักคนก็ลองไปรู้จักคนไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีแฟนนะครับแล้วถ้าบังเอิญคบกันมีแฟนก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแต่งงานมันเป็นเรื่องของการตกลงกันของคนสองคนเดินชีวิตทีละขั้นไปดูก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องเงินก็ต้องบริหารอยู่แล้วนะครับทานอาหารเสริมแมกนีเซียมมากไปไหมผมไม่รู้ว่าโดสที่คุณกินอยู่มาจากเม็ดเดียวหรือยังไงเพราะผมไม่เคยเห็นมันใส่เยอะขนาดนี้ในเม็ดหนึ่งนะครับแต่โดยหลักแล้วสารอาหารแล้วก็ตามไม่ควรกินมากเกินความจำเป็นผมไม่ค่อยได้กินเสริมแบบเฉพาะตัวนะครับส่วนใหญ่ผมจะกินเสริมแบบรวมยกเว้นวิตามินดีที่เสริมเฉพาะตัวนะครับแล้วที่เหลือผมจะเน้นว่าอะไรก็ตามที่กินเป็นอาหารได้ก็จะกินเป็นอาหารเป็นหลักมากกว่าที่กินเป็นเม็ดเสริมนะครับยกเว้นเงื่อนไขเฉพาะแต่เม็ดเสริมดีๆเนี่ยมันรวมหลายตัวนะครับมันก็มักจะมีโฟเลตมันมักจะมีแมกนีเซียมมันมักจะมีสารพัดอยู่แล้วคุณไปหาวิตามินเสริมดีๆดูอาจจะง่ายกว่านะครับขมิ้นชันช่วยในการชะลอวัยไหมในนี้เขียนไว้อยู่เหมือนกันครับผมสีขาวแสดงภูมิเท่ด้วยสวัสดีจากสวีเดนแก่แล้วแข็งแรงเข้าท่าแมกนีเซียมช่วยเรื่องอะไรคือมันเป็นตัวที่เชื่อว่าช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบดีขึ้นมันช่วยเรื่องความวิตกกังวลช่วยเรื่องซึมเศร้าได้แล้วก็ช่วยให้การหลับดีขึ้นได้นะครับในแมกนีเซียมขออนุญาตเกลียดความมั่นใจในผมของคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากขอบคุณคุณหมอมากติดตามไลฟ์สดย้อนหลังเป็นประโยชน์มากขอให้คุณหมอและครอบครัวสุขภาพดีแข็งแรงนะครับขอบคุณสาระที่นำไปปฏิบัติได้ขอบคุณฟังข้อมูลดีๆของคุณหมอไมเคิลมีแปลไทยคัมภีร์ชนะทุกโรค How Not To Die อาจเป็นหัวข้อไลฟ์ได้ไหมอ๋อเขามีแปลเป็นไทยด้วยเหรอครับแต่โดยเฉลี่ยผมชอบอ่านฉบับต้นฉบับมากกว่าเนี่ยนะครับเพราะยังไม่กล้ารับปากเพราะงี้ครับเพราะว่า1เล่มนี้ผมยังอ่านไม่จบเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมเจอเมื่อไหร่ที่มี How Not To Die ผมจะหยิบมาเหมือนกันเพราะผมตามเรื่องของการจัดการเรื่องสุขภาพในทุกประเด็นทุกมิติอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างที่บอกล่าสุดกำลังดูคนที่เขียนเรื่องการดูแลในฮอสปิสนะครับในสถานดูแลผู้ป่วยหรือบุคคลที่อยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตทำไมเมื่อเราอยู่กับเพื่อน2ต่อ2เขาเป็นคนแบบนึงพอไปอยู่กับเพื่อนแยกเขามีนิสัยพูดจาไม่ดีตัวตนของคนเรามันมีเป็นไปตามบริบทได้ครับถ้าเขาไม่รู้ตัวก็แปลว่าเขาไม่เคยรู้จักตัวเองในส่วนนั้นๆนะครับถ้ากำลังเป็นไข้คนทำฟาสติ้งไหมคือในอดีตเวลาคนไม่สบายแล้วเขาไม่อยากอาหารเราก็ไม่ได้บังคับนะครับเราก็ทำให้เขาทานอาหารที่เบาลงบางทีเราไม่ค่อยอยากทานอะไรเราพักท้องนะครับการพักท้องก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายกินแต่น้ำก็ได้แล้ววันที่สุขภาพเราดีขึ้นเราจะรู้สึกอยากทานอาหารเองนั้นผมคิดว่าคุณควรจะดูร่างกายเป็นหลักอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องทำฟาสติ้งโดยไม่ได้ดูสภาพร่างกายเอางี้ละกันใช้ความรู้สึกของร่างกายซึ่งคนที่ฝึกเชื่อมต่อกับร่างกายฟังสัญญาณร่างกายดีๆก็จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นตัวช่วยชี้นำเขาได้นะครับเคยกินโยเกิร์ตเป็นอาหารบำรุงผมเงางามมากแต่ไม่แน่ใจว่าช่วยเรื่องสีผมไหมรู้มาว่าคนอดนอนผมขาวเยอะกว่าคนนอนผอมข้อนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ตามดูนะครับทำไม แมกนีเซียมก่อนนอนหลับยากผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะแมกนีเซียมหรือเป็นเพราะคุณมีปัจจัยอื่นนะครับทำ IF 23ต่อ1เดือนหนึ่งลด5กิโลนะครับก็คือคุณกินอาหารภายใน1ชั่วโมงนั้นอย่างนี้มันก็แทบจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น one meal a day นะครับคือคุณกินมื้อเดียวเหมือนพระวัดป่าที่เขากินฉันมื้อเดียวนะครับคุณหมอมีทัศนะอะไรกับการุณยฆาตในกรณีที่คนป่วยและคนไม่ต้องการมีชีวิตอยู่มันเป็นแนวโน้มใหญ่ที่จะเป็นประเด็นมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเมื่อมีผู้สูงอายุมากๆและมีคนเจ็บป่วยมากๆสังคมมีภาระการเงินประเด็นคนดูแลมันก็อาจจะมีคนเสนอว่าควรจะเปิดให้คนเหล่านี้มีสิทธิ์ไปได้ง่ายขึ้นก็ได้ซึ่งมันเป็นทัศนะสังคมที่เปลี่ยนไปเมื่อเพราะว่ามีคนสูงอายุเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแต่ในสังคมทางพุทธก็จะต้องดูว่าผู้ให้บริการจะเป็นใครนะครับเพราะว่าในอย่างในต่างประเทศมันก็ต้องมีการประเมินสภาพจิตก่อนแล้วก็มีทีมแพทย์เพื่อทำหน้าที่ให้ไปอย่างสงบนะครับในผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับประเด็นเรื่องของการลดการช่วยเหลือการดูแลหรือประเด็นการพักกระบวนการรักษาแล้วก็เสริมให้เขาได้หลับพักไปเลยเป็นประเด็นที่ต้องถกกันอยู่เหมือนกันเป็นครั้งๆเลยนะครับโรคแกะช่วยหน้าเด็กหลงจริงไหมมันเป็นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณกำลังพูดถึงครีมที่มาจากประเทศที่มีวัวมีแกะเยอะกว่าประชากรนะครับมันเป็นผมเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่งส่วนจะพิสูจน์ด้วยงานวิจัยได้ผลหรือยังอันนี้ผมไม่รู้ครับแต่มันเป็นข้อมูลทางการตลาดที่ดูแล้วใครก็รู้สึกอยากลองใช่ไหมครับส่วนจะได้ผลจริงไหมไม่รู้ครับกินยาละลายลิ่มเลือดกินน้ำต้มขิงไม่ได้เพราะมันจะต้านยาจริงไหมความรู้เรื่องยาละลายลิ่มเลือดอยากให้คุณคุยกับคุณหมอที่จ่ายยาตัวนี้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันมีข้อควรระวังเยอะมากและตัวผมเองไม่ได้มีการสั่งยาตัวนี้โดยตรงแล้วก็ญาติพี่น้องไม่มีใครกินนะครับคุณพ่อผมมีเกณฑ์ที่พิจารณาจะกินแต่เราคุยกันแล้วเราเลือกที่จะไม่กินนะครับก็เลยไม่ได้ตามข้อมูลที่จำเพาะมากๆตัวนี้มีบางรีสอร์ทมีคอร์สให้พักงานทำ IF ถึง7วันจะมากไปไหมเขามีการตรวจเลือดล้างลำไส้ในระหว่างคอร์สมันเป็นธุรกิจครับแล้วก็การทำ IF 7วันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า7วันนั้นกินอะไรใช่ไหมครับก็ผมได้ยินว่าที่ญี่ปุ่นก็ทำคอร์สพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการกินอาหารที่น้อยมากๆซึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นการช่วงเวลานะครับถ้าจะมีการงดอาหารเลยอ๋อกินแต่น้ำเปล่า7วันผมคิดว่าก็ต้องดูสภาพร่างกายเหมือนกันโดยทั่วไปพวกนี้ก็จะแนะนำให้มีการปรึกษาแพทย์ก็น่าจะดีนะครับแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสบายใจเวลาที่จะงดอาหารทั้งหมดนะครับผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเราควรจะต้องไปทำหลักสูตรเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลบางอย่างที่เราอยากบรรลุถ้าเรากลับมาเราใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับผมกลับคิดว่าเราปรับชีวิตของเราให้ดีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วมันยั่งยืนกว่าแทนที่จะต้องไปเข้าแบบเข้มข้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าจะมีระบบเข้มข้นที่ทำก็อาจจะเป็นการทานอาหารวันละมื้อที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันได้ผมมีรุ่นน้องที่ทานอาหารวันละมื้อในวันหยุดนะครับแต่ตัวผมเองไม่ได้ทานแบบนั้นผมทานสบายๆนะครับ2มื้อต่อวันอย่างที่บอกการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เสริมความงามชะลอริ้วรอยเคยเห็นเป็นยังไงผมคิดว่าเป็นทางเลือกของคนให้ความสำคัญกับลุคภายนอกนะครับตัวผมเองและครอบครัวในสมาชิกในครอบครัวไม่มีใครใช้บริการนี้แต่เห็นแนวโน้มใหม่ที่บุคลากรสุขภาพรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไปเสียเงินเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยอันนี้เห็นว่าเขาใช้กันอยู่มันเป็นทัศนคติครับรุ่นผมแล้วก็รุ่นรอบๆผมไม่ได้ให้ความสำคัญน้ำร้อนผสมชาเข้าท่าอายุ35เพิ่งมาทาครีมกลุ่มแอนตี้เอจจิ้งอย่างทันไหมตัวครีมแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยถ้าผมก็จะไม่ผิดนะครับหลักฐานมีจำกัดนะครับมันให้ความชุ่มชื้นอาจจะได้นะครับเรื่องนี้ผมไม่ใช่หมอผิวหนังหนังสือเล่มนี้ก็แทบไม่ได้เขียนอะไรไว้นะครับผมไม่กล้าพูดนะครับตัวผมเองอย่างที่เคยพูดนะครับผมทาครีมที่เป็นครีมเด็กที่เป็นราคาถูก แล้วก็ทาเพื่อให้ความชุ่มชื้นเท่านั้นเองนะครับเพราะเป็นคนผิวแห้งเมื่อผมเอาสิ่งของไปให้ญาติทำไมผมรู้สึกว่าญาติจะชอบผมมันหมายความว่าคนที่เอาสิ่งของไปให้เป็นคนยังไงตอบไม่ได้ครับคุณต้องสังเกตตัวเองจะรู้ดีที่สุดว่าคุณเป็นคนยังไงขอบคุณที่ตอบคำถามให้ปรบมือค่ะสอบถามกลไกผมงอกอันนี้แหละที่ผมไม่รู้ผมบอกได้อย่างหนึ่งตอนผมเรียนนะครับมันมีเซลล์สีที่ทำให้ผมเป็นสีนั้นๆแล้วคนผมงอกไปว่าเซลล์สีมันหยุดทำงานอะไรทำให้เซลล์สีหยุดทำงานผมไม่ได้ตามดูนะครับแล้วก็จะมีทางชะลอไหมผมไม่เคยค้นดูเหมือนกันไม่มีความรู้ตัวเองแม้จะผมงอกไม่ได้เคยคิดอยากจะให้มันดำกับรู้สึกว่าอย่างที่เมื่อกี้มีคนหมั่นไส้ผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นไปตามสภาพแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปแก้อะไรมันดื่มชาเขียวประจำดีอย่างไรยังรอหัวข้อที่มีคนขอเรื่อง toxic relation กับรับมือแนวคนหลงตัวนะครับชาเขียวเป็นหนึ่งในตัวที่เชื่อว่ามันมีฤทธิ์ที่เรียกว่า antioxidant นะครับแล้วก็มันก็คือลดกระบวนการอักเสบในนี้ก็มีการพูดถึงชาเขียวนะครับแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นมากเหมือนกับเวลาเราไปดูบางเรื่องเพราะว่าเขากระจายจากงานศึกษาวิจัยทำให้เรามีตัวเลือกที่จะเล่นในเรื่องของการชะลอความชราอยู่หลายตัวนะครับนัตโตหรือถั่วเน่าดีไหมเอาผมกินว่ามื้อเย็นเนี่ยถ้าผมทานอาหารที่บ้านนะครับปกติผมจะมีนัตโตหยิบมากิน1กล่องด้วยนะครับเพราะมันมีข้อมูลเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์แล้วก็มีวิตามิน K2 ที่ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดนั้นโดยเฉลี่ยผมก็อาจจะได้นัตโตประมาณสักอาทิตย์ละ 2-3 กล่องขึ้นไปนะครับยกเว้นช่วงไหนที่ไม่ได้ซื้อไว้ในบ้านก็จะไม่ได้กินนะครับตอนเย็นนี้ก็ลังเลว่าจะกินนัตโตไหมแต่ดูจากปริมาณสลัดที่มีกับอาหารที่มีแล้วก็เลือกว่าอยากกินนัตโตเลยมันจะเยอะเกินนะครับเคยฟังไลฟ์คุณหมอบอกดื่มแอปเปิลไซเดอร์กับกินนัตโตลองทำตามรู้สึกระบบขับถ่ายดีทั้งสองตัวมีผลดีโดยเฉพาะนัตโตจะเห็นได้เพราะว่ามันส่งผลกับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราครับพี่ชายผมจะเป็นคนบอกว่าเขาทานเพื่อดูแลเรื่องของการขับถ่ายแต่ผมไม่ได้ทานเพื่อดูแลระบบขับถ่ายครับผมทานเพราะผมต้องการเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพดีกับต้องการเรื่องของวิตามิน K2 K2 เพื่อดูแลเรื่องหลอดเลือดในตอนแก่ตัวนะครับกรกฎานี้มีคอร์สแก้ปมข้างแจหมดกับใครบ้างคนที่กำลังจะออกจาก Toxic Relationship แล้วยังไม่ทำ Complete เหมาะไหมถ้าคุณอยู่ใน Toxic Relationship มาแล้วยังเดินออกไม่ได้ตั้งแต่ตอนต้นมันเป็นตัวบอกว่าคุณมีอะไรบางอย่างข้างในตัวนะครับหรือถ้าคุณออกมาแล้วคุณก็ยังหลุดไม่พ้นมันเป็นตัวบอกว่าคุณมีบางอย่างข้างในโจทย์นั้นซึ่งคุณเป็นแคนดิเดตหรือเป็นบุคคลที่น่ามาใช้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้ขยับวันเปิดเป็นเดือนสิงหาคมนะครับถ้าคุณอยากติดต่อกรุณาติดต่อมาที่ไลฟ์ไลน์ที่มีตัวแอดด้วยนะครับค่อยมาดูรายละเอียดได้นะครับอายุ57มีหนี้3ล้านเริ่มหมดไฟพยายามทำงานควรคิดอย่างไรไม่ให้คิดมากหลักการก็คือมันก็ต้องแก้ปัญหาไปทีละเปราะครับซึ่งผมก็จะเดาว่าการจะหาเงินมาใช้หนี้3ล้านในเวลา3ปีก็คงไม่ทันเนาะคุณอาจจะต้องเริ่มดูว่าหลัง60คุณจะสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็หนี้นี้เนี่ยเขายอมให้คุณจัดการเคลียร์ได้ภายในเมื่อไหร่คุณมีตัวช่วยอะไรมันมีหลักคิดในการบริหารเงินและบริหารหนี้อยู่ไม่รู้ว่าคุณได้ใช้ความรู้นั้นหรือยังมันก็คือคณิตศาสตร์พื้นฐานความยากในเรื่องนี้น่าจะอยู่เรื่องของดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้อันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนว่าเราจะหารายได้ได้ยังไงโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วง57ปีแต่ทั้งหมดมันก็ต้องแก้ทีละเปราะอยู่ดีนะครับแล้วคุณอาจจะต้องดูว่ามีตัวช่วยอะไรบ้างคุณหมอเลิกทานข้าวช่วยแนะนำคาร์บทดแทนหน่อยว่ากินอะไรแทนบ้างผมไม่ได้ตั้งใจจะคิดอะไรแทนเลยครับก็หลักก็คือเราก็หยุดกินข้าวกินหยุดกินเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้ามีปนมาในอาหารเราก็กินโดยไม่รังเกียจนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นซาลาเปาผมจะไม่กินถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้ามันมีซาลาเปาให้ต้องกินก็กินนะครับเช่นตอนไปเที่ยวเมืองจีนก็ต้องกินซาลาเปานะครับมันก็ถือว่ามันมีอยู่แล้วในอาหารอ้อมันมีอยู่อย่างนึงก็คือคาร์บที่เป็นตัวคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องบลูโซนคนที่มีอายุยาวในบลูโซนเนี่ยค คนโอกินาว่าเนี่ยเขาจะกินมันม่วงเป็นอาหารเป็นส่วนผสมอาหารถึง 60% นะครับดังนั้นตัวคาร์โบไฮเดรตโดยตัวมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะครับมันเป็นพื้นฐานของอาหารของคนที่อยู่ในดั้งเดิมในแถบเอเชียบ้านเรามีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของคาร์บตอนนี้ก็คือคาร์บส่วนใหญ่มันไม่ใช่คาร์บที่เป็นพอคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแบบที่มีอยู่ในมันม่วงนะครับแล้วเราก็กินน้ำตาลมากๆอยู่ดังนั้นถ้าคุณจะปรับเนี่ยผมคิดว่าคุณก็พยายามกินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็จะดีกว่านะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับไปหามันม่วงมานะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆถ้าคุณยังติดการกินข้าวก็กินข้าวกล้องก็จะดีกว่ากินข้าวขัดขาวใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัวที่เราปรับตามสภาพแล้วก็แล้วเราจะดูยังไงเราก็ดูจากสุขภาพร่างกายของเรานะครับคือไม่ต้องไปหาความรู้อะไรมากดูแค่ว่าเราฟิตพอไหมน้ำหนักเรากำลังลงตัวไหมเราแข็งแรงพอที่จะทำได้ตามคนในวัยของเราหรือเปล่าตัวผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันถ้ามีคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตกินเล่นผมก็กินนะครับสมัยหนึ่งผมเคยซื้อขนมปังซาวโดเพื่อให้ลูกสาวที่ชอบกินขนมปังได้ขนมปังที่มีคุณภาพนะครับซึ่งเขาก็ชอบอยู่พักหนึ่งนะครับช่วงนั้นผมก็กินซาวโดบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นขนมปังธรรมดาผมไม่ได้กินเลยขนมปังโฮวีตก็ไม่กินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โฮวีตแบบที่มันมีการเปลี่ยนส่วนผสมได้มากพอนะครับแต่ที่เหลือถ้าเป็นเราเรียกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีในอาหารเช่นมีมันม่วงมีอะไรมาผมก็กินนะครับใช้แบบนี้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ขวนขวายนะครับอยากทราบกิจวัตรในแต่ละวันก็มีกินนอนออกกำลังกายนะครับเกษียณแล้วก็ได้ออกกำลังกายมากขึ้นได้นอนโดยไม่ต้องรีบตื่นแล้วก็ได้ทานอาหารที่ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับที่เหลือแต่ละวันก็จะต้องมีงานที่เป็นความรู้ที่จะต้องไปช่วยผมมีงานที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรหลายองค์กรนะครับในนั้นก็ทำงานประมาณสักคิดว่าประมาณ 70-80% ของสมัยที่ยังทำงานในราชการนะครับซึ่งก็มีทั้งงานที่มีรายได้กับที่ไม่มีรายได้ไอ้ที่ไม่มีรายได้เราทำเพราะเราคิดว่าได้ประโยชน์ที่เหลือก็คือเรารู้ว่าต้องรักษาอะไรไว้คือรักษาเวลานอนรักษาอาหารที่มีคุณภาพแล้วรักษาเวลาออกกำลังกายมีเวลาเที่ยวประมาณนี้คือเราจัดสิ่งสำคัญลงไปให้ได้แล้วที่เหลือเราก็ทำสิ่งที่เราอยากทำหรือเป็นประโยชน์คาเกาดีไหมต่างกับช็อกโกแลตยังไงช็อกโกแลตมันก็ทำมาจากไอ้ตัวคาเกาเนี่ยแหละครับสีผมถ้ากลัวเคมีแนะนำเฮนน่าของอินเดียดำจริงคุณแม่เคยทำมันมีอยู่เรื่องนึงก็คือมีความเชื่อว่าตัวกาแฟกับช็อกโกแลตอาจจะมีราคาสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้การปลูกนี้ยากขึ้นนะครับแต่ณขณะนี้ผมพบว่ามันยังไม่ได้กระทบราคาอะไรนะครับในช่วงโควิดเนี่ยตอนที่ผมเคยกินข้าวโอ๊ตประจำเนี่ยผมพบว่ามันเป็นแหล่งผลิตจากแคนาดานะครับพอมีตัวโควิดราคามันสูงขึ้นเยอะมากผมก็เลยเลิกกินเลยก็ตอนนี้ก็ยังเลิกกินอยู่นะครับมันก็มีคนแนะนำว่ามีผลิตในเมืองไทยราคาไม่แพงมากก็สั่งมาลองดูรอบนึงเหลือเจาะ CRP กับกินวิตามินดีไม่กินข้าวมานานแล้วเหมือนกันนะครับคนที่ชอบเปิดทีวีก่อนนอนถึงจะหลับมีกลไกทางจิตยังไงคือเขาอยู่กับตัวเองไม่ได้ครับเขาต้องมีอะไรกระตุ้นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายเขาทนไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบไปจะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ถึงเวลานอนแล้วไม่ยอมนอนจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาหลับป๊อกไปเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าในผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งที่ต้องมีอะไรกระตุ้นตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยู่นิ่งๆกับตัวเองไม่เป็นคนกลุ่มนี้ผมก็จะแนะนำให้เริ่มต้นจากการฝึกร่างกายเพื่อทำให้เขาอยู่กับร่างกายได้ดีขึ้นนัตโตะนี่ของโปรดคุณหมอเลยหนูจำได้ไม่ใช่ของโปรดครับมันไม่ได้อร่อยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรากินเพราะคิดว่าดีกับสุขภาพคุณหมอดูสุขภาพดีมากช่วยทำคลิปแยกรูทีนมีลแพลนจะเป็นประโยชน์มากครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์แพลนด้วยจริงๆผมไม่ได้ทำเป็นระบบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีมันทำโดยเราไม่ต้องวางแผนอะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือพอเราทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ต้องวางแผนอะไรการจะออกกำลังกายอะไรในเช้าแต่ละวันก็เอาความรู้สึกของเราตอนนั้นทำแล้วเราก็ดูส่วนผสมรวมๆว่าเรามีตัวที่เป็นexercise แนวยืดเหยียด exercise ในเดินที่เจอแดด exercise ที่เป็นการเล่น medicine ball ที่มีน้ำหนักเพื่อคงกล้ามเนื้อไว้นะครับแล้วก็เช้านี้ก็เล่น elliptical นะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยก็ออกกำลังกาย20นาทีที่เหลือก็ใช้การเดินให้มากมันเป็นการปรับในแต่ละวันโดยไม่มีแผนนะครับมันขึ้นอยู่กับกิจวัตรในวันนั้น แต่สิ่งที่ทำแน่ๆก็คือเราจัดเวลาอยู่กับตัวเองและบริหารร่างกายในช่วงก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นในตอนเช้าครับแล้วมันจะมีตัวล็อกเวลาคือตอนเช้าหลังตื่นนอนกับตัวช่วงใกล้เข้านอนระหว่างวันก็เป็นไปตามกิจวัตรในวันนั้นที่เราต้องปฏิบัติภารกิจครับอาหารก็แบ่งที่เล่าเลยนะครับไม่ได้วางแผนอะไรมากที่จะมีก็จะมีว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะชวนลูกแล้วก็ครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านแล้วก็อาหารนอกบ้านก็จะสลับอย่างนี้แหละครับก็มีชาบูบ้างมีอาหารแนวสลัดนะครับแล้วก็เรื่องของปลาดิบก็กินแบบอยู่นะครับแอปเปิลไซเดอร์กับคอมบูชาใช้แทนกันได้ไหมคือพวกนี้ผมถือว่ามันเป็นคนละตัวกันคุณเข้าถึงอะไรได้คุณทำสิ่งนั้นนะครับแล้วคุณชอบอะไรคุณก็ทำสิ่งนั้นผมคิดว่าเราไม่ต้องกวาดทุกรายการที่ดีกับสุขภาพเราแค่จัดสมดุลแล้วเรารู้สึกว่ามันพอดีสำหรับตัวเรานะครับที่เหลือผมยังคิดว่าการฝึกจิตที่มีความลื่นไหลและมีความยืดหยุ่นและมีความเผชิญหน้ากับความเป็นจริงสงบเพียงพอพวกนี้อาจจะเป็นสภาวะที่สำคัญมากที่จะต้องคู่กันไปกับร่างกายของเราด้วยกินน้ำส้มสายชูไม่ได้เป็น IBS งั้นคุณก็ต้องกินอย่างอื่นนะครับคุณผมแนะนำเลยนะครับถ้าคุณเป็น IBS ผมแนะนำว่าคุณน่าจะกินนัตโตะเพราะว่ามันไปช่วยปรับจุลินทรีย์ลำไส้ส่วนหนึ่งแล้วคุณน่าจะกินอาหารที่อยู่ในกลุ่มแมกนีเซียมเช่นเมล็ดฟักทองผักเขียวเพราะว่า IBS มักจะสัมพันธ์กันกับความวิตกกังวลนะครับดังนั้นคุณต้องแก้ทั้งความกังวลด้วยมีน้ำเกลือแร่ของญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งมาขายในไทยน้ำตาลเยอะมากเป็นน้ำตาลที่อันตรายไหมแปลกที่คนญี่ปุ่นกินกันเป็นว่าเล่นน้ำตาลก็เป็นของไม่ดีกับสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลอะไรนะครับแล้วก็หลายยี่ห้อมันขายได้ดีเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลเพราะคนชอบรสหวานนะครับดังนั้นคุณต้องระวังว่าของขายดีไม่ได้แปลว่าดีกับสุขภาพส่วนอะไรทำให้คนญี่ปุ่นกินเยอะแล้วมันส่งผลกับสุขภาพไหมเนี่ยอันนี้ต้องดูภาพรวมของอาหารของเขาด้วยนะครับว่าเขากินขนมหวานแค่ไหนเขากินอาหารยังไงโดยทั่วไปเราจะรู้สึกนะครับว่าอาหารญี่ปุ่นโดยภาพรวมแล้วเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพแม้เขาจะมีข้าวขาวอยู่ในนั้นก็ตามแม้เขาจะกินแป้งเยอะก็ตามนะครับแต่เขามีส่วนผสมอื่นที่ดูดีกับสุขภาพแต่ว่าน้ำตาลยังไงก็ไม่ดีนะครับเรียนถามอาหารเสริมเอ็นดีๆช่วยฟื้นฟูชะลอวัยและเซลล์ได้ไหมมีการพูดถึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมตัดออกไปเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนื้อมันชักเยอะนะครับเรื่องของ NAD ผมจะขอเวลาเก็บมาอาจจะเป็นภาค2ตอนที่พูดไล่ในรายละเอียดของอาหารที่อยู่ในภาคสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ละกันนะครับอยากกินตามมั่งสลัดถั่วผลไม้ดื่มน้ำส้มสายชูเสี่ยงต่อฟันสึกไหมคุณหมอฟันจะบอกทุกครั้งให้หลีกเลี่ยงอาหารรสเปรี้ยวมันเป็นกรดชนิดหนึ่งครับถ้าคุณผสมน้ำให้มันจางความเป็นกรดมันก็อ่อนลงนะครับแพ้แป้งสาลีกินข้าวโอ๊ตไม่ได้ใช่ไหมแป้งสาลีกับข้าวโอ๊ตมันเป็นพี่น้องกันหรอครับถ้าใช่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมจะจำพวกนี้ในรายละเอียดไม่ได้จริงๆนะครับผมรู้แต่ว่ามันเป็นตระกูลใกล้ๆกันแต่ว่าตัวเดียวกันไหมไม่รู้ผมได้เรียนดิฉันได้เรียนอะไรจากคุณมากมายวันนี้เป็นหัวข้อที่ฉันชอบอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้า bless you นะครับ God bless youไม่กินสัตว์ใหญ่มานานแล้วสงสารตอนนี้เหลือแต่ไข่กับปลาผมเคยทำอย่างนั้นช่วงหนึ่งนะครับจนกระทั่งผมเห็นลูกสาวกินโปรตีนน้อยแล้วก็เลยปรากฏว่าพาไปกินเนื้อวัวครั้งหนึ่งแล้วเขาชอบตอนนี้ก็เลยกินเนื้อวัวกับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้กินมากนักนะครับอันนี้ก็เลยกลับมากินเนื้อวัวใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้มากอาหารเมืองจีนที่เจอมีทั้งแป้งและไขมันสูงผมชอบฟุตบอลเหมือนกันเพื่อนก็ชอบฟุตบอลทำไมเพื่อนผมถึงชอบผมมากกว่าการที่ผมถามและพูดคุยกับเขาคุณถามคำถามที่ผมตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณถามคำถามเกี่ยวกับตัวเองซึ่งคุณควรจะสังเกตตัวเองคุณก็จะรู้เกี่ยวกับตัวเองนะครับคอมบูชาแทนแอปเปิลไซเดอร์ได้ไหมคือผมไม่อยากมองว่ามันแทนกันได้ไหมนะครับแต่อยากให้รู้ว่ามันเป็นของสุขภาพทั้งคู่แล้วก็คุณจะหาซื้อยากง่ายจริงๆแอปเปิลไซเดอร์ไม่ยากนะครับผมพบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่มีนะครับเพียงแต่ราคาของมันอาจจะรู้สึกว่าเทียบแล้วผมไม่แน่ใจว่านั่นแพงกว่าคอมบูชาไหมเพราะคอมบูชาผมไม่ได้ทานประจำเหมือนกัน ในอนาคตผมหวังว่าถ้าทำได้ผมก็อยากจะทำมันเหมือนกับซาวคราวผักเปรี้ยวนะครับเขาเรียกผักเปรี้ยวหรือเปล่าครับคนอายุ65ปีทำเอฟก็ได้ใช่ไหมสุขภาพดีความดัน135 74เดินออกกำลังกายแทบทุกวันผมคิดว่าถ้าคุณมองว่าคุณจะทานอาหารวันละมื้อสมมุตินะคุณเห็นพระที่ฉันอาหารวันละมื้อไหมครับเขาอยู่ได้ใช่ไหมครับแล้วมนุษย์ในโบราณเขาก็ทานอาหารวันละมื้อได้ถ้าเขามีกินนะครับดังนั้นโดยตัวมันเองเนี่ยมันถ้าคุณไม่ได้มีโรคอะไรที่เป็นข้อห้ามมันก็คือวิถีของสุขภาพอย่างหนึ่งแต่ต่อให้คุณมีโรคอะไรก็ตามเช่นคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับคุณหมอเจสันฟังที่ดูแลเรื่องเบาหวานเขาใช้การปรับอาหารและแนวทางของ IF เนี่ยนะครับมารักษาโรคเบาหวานจนกระทั่งหยุดยาได้แต่เขาแนะนำเสมอว่าอย่าทำเองนะให้ร่วมมือกับแพทย์ที่ดูแลคุณถ้าจำเป็นก็คือหาแพทย์ที่เข้าใจเรื่องนี้และช่วยแนะนำคุณนะครับเพราะมันต้องวัดประเมินติดตามอาการของคุณคู่กันไปต้องแหกวงล้อมแป้งน้ำตาลหวานมันเค็มขนมจีนทำจากแป้งหมักจัดเป็นอาหารดีไหมผมเคยได้ยินเช่นนั้นครับแต่คุณต้องดูการผลิตของมันนะครับว่ามันเป็นวิธีผลิตดั้งเดิมหรือผลิตแบบใหม่ที่ดูเป็นเส้นขนมจีนแต่ไม่ใช่ขนมจีนในแบบเดิมนะครับส่วนความเป็นแป้งหมักเป็นอาหารดีแค่ไหนอันนี้ผมไม่มีความรู้อยู่ในหัวนะครับไอความรู้เรื่องโภชนาการเนี่ยไม่มีผมจำไม่ได้เลยว่าเรียนอะไรในคณะแพทย์นะครับที่เหลือเป็นการตามเก็บตอนโตมากกว่ากับสวัสดีคุณหมอมีคนแนะนำให้ทานขมิ้นชันพริกไทยดำโอลิฟออยล์ทุกวันจะดีกับสุขภาพเข้าใจถูกต้องไหมทั้ง3รายการเป็น3รายการที่ดีทั้งหมดครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องพยายามกินทุกวันเหมือนกันหมดนะครับผมคิดว่ามนุษย์เราก็ยังต้องการความหลากหลายในอาหารการกินขอให้คุณจัดระบบให้คุณมีความสุขกับการกินสิ่งที่ดีกับสุขภาพแล้วมีความหลากหลายในแต่ละวันจะดีกว่าที่คุณกินเหมือนกันทุกวันแล้วคุณรู้สึกไม่อร่อยแต่คุณทนกินมันกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตน่ากลัวริ้วรอยความแก่ตัวตามวัยประสบการณ์ชีวิตเข้าท่าตอบปัญหาความรักได้ด้วยแฮะวิตามินดีช่วยเรื่องอะไรหลายตัวมากนะครับคือวิตามินดีเนี่ยเบสิกที่สุดคุณอาจจะจำได้เป็นเรื่องกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงโควิดคุณก็จะจำได้ว่ามันเป็นเรื่องของตัวภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ผมพูดถึงวิตามินดีในฐานะที่มันทำงานและสัมพันธ์กันกับเวลาที่ถ้ามันต่ำแล้วมันเสี่ยงกับเบาหวานนะมันเสี่ยงกับซึมเศร้านะครับคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับวิตามินดีต่ำได้นะครับและในกรณีนี้นะครับมันเป็นกลไกหนึ่งที่แฝงไว้กับกระบวนการของการชะลอความชรานะครับเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะประเมินเพื่อดูว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มไหมนะครับท้องผูกมีส่วนทำให้สุขภาพจิตแย่ด้วยไหมท้องผูกเรื้อรังตั้งแต่เด็กปรับอาหารพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นผมคิดว่าคุณอาจจะต้องปรับรื้อระบบชีวิตใหม่นะครับเพราะว่าความเครียดทำให้ท้องผูกได้อาหารการกินทำให้ท้องผูกได้นะครับสารพัดปัจจัยที่อาจจะส่งผลรวมถึงนิสัยของลำไส้ของคุณที่คุณอาจจะต้องเทรนใหม่แต่น่าทำมากครับเพราะว่าหลายครั้งมันไม่ใช่ว่าท้องผูกทำให้สุขภาพจิตแย่แต่สุขภาพจิตแย่ก็ทำให้ท้องผูกได้ด้วยแล้วปัจจัยที่ทำให้ท้องผูกกับสุขภาพจิตแย่อาจจะเป็นปัญหาของชีวิตที่รุนแรงในตัวคุณมาตั้งแต่เล็กก็ทำให้เกิด2เรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันคือลำไส้ทำงานแปรปรวนผิดปกติท้องผูกท้องเสียหรือมีปัญหาสุขภาพจิตนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องถอยมาแล้วดูว่าคุณจะเริ่มต้นจากอะไรแล้วทำมันดูเนี่ยนะครับหรือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือผมเชื่อคุณควรจะได้คนที่มาช่วยดูระบบร่างกายของคุณมีคนบอกว่ามีการแปลเล่มละ495บาทของอมรินทร์หมายถึง How Not to Die หรือเปล่าครับมีคุณหมอเป็นแรงบันดาลใจผมขาวและดูดีได้แต่ชอบคนมาทักผมขาวไม่เคยมีคนทักผมเรื่องผมขาวนะครับถ้าจะมีก็เคยมีคนบอกว่าชอบสีผมของผมนะครับแมกนีเซียมมีหลายนามสกุลไกลซีเนตจะใช้สำหรับช่วยในการผ่อนคลายครับคือถ้าพูดตรงๆตัวนี้ผมก็ไม่จำนะครับมันมีหลายตัวมากแล้วบางทีถ้ามีคนถามผมต้องไปหยิบเอาตำราที่ผมรู้ว่าเขาเขียนไว้เรื่องนี้เช่นคุณหมอที่ชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเป็นคุณหมอจิตแพทย์ท่านหนึ่งที่เขาเขียนหนังสือเรื่องสมองเนี่ยเขาเรียงเรื่องแมกนีเซียมไว้อยู่เหมือนกันนะครับแมกนีเซียมไกลซีเนตเป็นหนึ่งในตัวที่เขาแนะนำนะครับ ซิงทานก่อนนอนได้ไหมโอ้วันนี้มีแต่ถามเรื่องที่เป็นโภชนาการมากเลยนะครับและทานต่อเนื่องอันตรายไหมมันอยู่ที่ปริมาณนะครับมันมีจริงๆมันเป็นตัวนึงที่ใช้ในการสร้างฮอร์โมนเพศด้วยนะครับแล้วก็มีอยู่ในตัวที่เด่นที่สุดก็จะเป็นในหอยนางรมคุณรู้ใช่ไหมครับซิงเนี่ยในช่วงที่มีเรื่องโควิดก็เป็นประเด็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไม่สามารถตอบได้โดยตรงว่าทานต่อเนื่องเป็นอันตรายไหมนะครับเพราะว่ามันต้องดูว่าคุณทานอาหารยังไงแล้วก็ต้องดูว่าเมื่อมันเกินไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้ดูบอกได้แต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะคงไว้ในระบบร่างกาย One day one meal a day วัดป่าดีจุงมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับยากมากบางวันที่จะนอนหลับก็ไม่หลับสมองเลิศมากร่างกายไม่ไหวต้องปรึกษาหมอด้านไหนโรงพยาบาลด้านไหนปัญหาการนอนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางจิตแพทย์นะครับแต่ว่าผมเองบางทีถ้าคุณไปหาจิตแพทย์ที่เน้นการรักษาด้วยยาผมก็ไม่ค่อยชอบที่เขาจะใช้ยารักษาคุณอย่างเดียวผมคิดว่าปัญหาการนอนมันเป็นตัวสุดท้ายของปลายทางของปัญหาในชีวิตก็ได้ของปัญหาสภาวะจิตใจก็ได้ของนิสัยการใช้ชีวิตของคุณก็ได้ของปมจากวัยเด็กก็ได้ดังนั้นถ้าคุณไปด้วยอาการแล้วเขาสั่งยาเพื่อรักษาการคุณก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่พยายามรักษาปัญหานอนหลับไม่ดีมานานเวลาที่เขาเรียนปมค้างใจเขาหลับดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดแต่ว่าที่ไม่ประหลาดก็เพราะว่ามันไปจัดการเคลียร์สิ่งที่อยู่ในสมองของเขาได้กระดูกข้อเข่าเสื่อมทานแคลเซียมเสริมดีไหมประเด็นแคลเซียมเป็นอีกประเด็นนึงที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากเลยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่จะตอบได้มากนักเนื่องจากมันมีรายละเอียดที่ผมไม่ได้เตรียมไว้แล้วก็ผมเองก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการเสริมมันนะครับและที่สำคัญถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณไปฟังการพูดของอาจารย์หมอสันอาจารย์หมอสันใจยอดศิลป์คุณหมอหน้าใสมากท้องผูกใช้แมกนีเซียมออกไซด์ก็ได้ขอบคุณคุณวรานะครับดูเหมือนคุณจะไปจะรู้จักแมกนีเซียมดีกว่าผมนะครับครีมเด็กไปหามาทามั่งมันก็คือครีมที่เขาผลิตสำหรับเด็กเล็กครับมันเป็นส่วนที่ไม่เคยใส่สารอาหารสารเคมีมาปรุงแต่งมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับถ้ามันเป็นของดีราคาถูกเหมือนสบู่นะครับคุณก็ใช้สบู่เด็กง่ายๆไม่เปลืองทำไมอาหารผู้ป่วยในที่แอดมิดโดยทั่วไปถึงดูไม่ค่อยเป็นอาหารที่ให้โภชนาการที่ดีเช่นข้าวสวยขับขาวขนมหวานคือโภชนากรเนี่ยจำนวนหนึ่งถ้าที่ผมคุยหรือเจอนะครับเขายังใช้ทฤษฎีของอาหารที่เน้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแมคโครนิวทรีนส์คือเน้นเรื่องพลังงานคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเป็นหลักนะครับแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยความสนใจมันไม่ได้อยู่แค่แมคโครนิวทรีนส์ผมไม่รู้เขาแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับแต่ความสนใจของเราจะสนใจเรื่องไมโครนิวทรีนส์คือพวกสารอาหารที่เป็นสารที่มีปริมาณไม่ได้มากนักแต่ว่ามีความสำคัญต่อการทำงานของระบบร่างกายของเราเนี่ยนะครับงั้นโภชนากรมันจะมีสายที่ขึ้นอยู่กับว่าเขาขยับมาในสายไมโครนิวทรีนส์มากแค่ไหนแต่ผมดูโภชนากรที่สั่งสูตรอาหารให้พ่อแม่หรือผมแม้แต่ผมคุยกับหมอเฉพาะด้านเขาไม่เคยใช้ความรู้เรื่องไมโครนิวทรีนส์เท่าไหร่ในการรักษาโรคดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ยังเป็นอยู่ในจุดที่ผมเห็นนะครับต้องไปหานัตโตมากินอาจารย์ประมวลตอบคำถามเรื่องริ้วรอยสีผมประมาณว่าเป็นเครื่องหมายแสดงความยืนยาวของชีวิตเคยงดอาหาร3วันกินแต่ผลไม้นิดหน่อยดื่มแต่น้ำวันที่3กระวนกระวายใจสั่นความดันลดรีบไปหาหมอฉีดกลูโคสคือผมไม่เคยเห็นด้วยกับกระบวนการที่ทำอะไรที่ผิดวิถีเกินนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมที่มนุษย์จะไม่มีอาหารกินถึง3วันส่วนใหญ่เขาก็ต้องหาอย่างอื่นกินเท่าที่เขาจะมีนะครับมันรวมถึงแมลงที่เขาจับได้ด้วย แต่ว่าเวลาเนี้ยเวลาเราทำอะไรเราเอาคอนเซปต์ในหัวมาเป็นตัวตั้งเราไม่ใช้ร่างกายของเราเป็นตัวสื่อนะครับผมกลับคิดว่าเราฝึกเชื่อมกับร่างกายให้เป็นแล้วเราใช้ความรู้สึกในร่างกายช่วยชี้นำด้วยแล้วก็อย่าทำอะไรสุดขั้วจะดีที่สุดนะครับนั้นเหตุที่ผมจำรายละเอียดของแต่ละตัวไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยได้สนใจในลักษณะที่ว่าเราจะต้องหาอะไรที่เป็นแบบเราเรียกว่าเป็นการดำเนินการเหมือนที่ไปหายาเพื่อไปทำงานกับกลไกเดียวเพื่อชะลอสุขภาพชะลอวัยนะครับผมกลับชอบแนวทางของคุณหมอไมเคิลตรงที่ว่าในเมื่อมันมีอาหารที่เราทำได้แล้วมันทำงานได้หลายกลไกแล้วก็ใช้วิธีนี้ไปจะดีกว่านะครับยกเว้นถ้ามันมีคุณมีเงินแล้วก็ยาตัวนั้นมีข้อพิสูจน์อื่นนะครับแต่โดยหลักแล้วอะไรก็ตามเราไม่เคยได้ทำอะไรที่เป็นการรักษาด้วยสารตัวใดตัวหนึ่งมากเราพยายามจะทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า holisticคือมองเป็นองค์รวมนะครับเหมือนคุณไปถามการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนจีนเวลาเขาจับสมุนไพรมาให้คุณกินเนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะสกัดสารใดสารหนึ่งมาใส่ตัวคุณนะครับแต่เขาจะเอาปฏิสัมพันธ์หรือไอภาพรวมของการเอาตัวนั้นตัวนี้มาปรุงในการให้คุณในการเยียวยาซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักคิดที่แตกต่างจากการแพทย์แผนตะวันตกที่พยายามจะสกัดออกมาเป็นสารตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ก็อย่างกรณีคือยาที่ไปออกฤทธิ์ต่อกลไกจุดใดจุดหนึ่งให้ชัดเจนเวลาเลิกกับใครสักคนระยะเวลาในการคุยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการทำใจตัดใจไหมจริงๆความผูกพันเข้มข้นแค่ไหนน่าจะกำหนดมากกว่านะครับสมมติคุณคบกันมานานแต่คุณเริ่มเหม็นหน้าเขาแล้วตอนคุณเลิกคุณก็เลิกง่ายๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเริ่มคบกันแล้วคุณรู้สึกหลงไหลเขามากแล้วเขาทิ้งคุณเฉยๆเลยคุณก็อาจจะเจ็บปวดอยู่นานเหมือนกันนัตโตะคืออะไรขอโทษที่เพิ่งเข้ามาฟังมันเป็นถั่วเน่าของญี่ปุ่นครับมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับคุณต้องไปถามคนวางชั้นนะครับเพราะมันเก็บอยู่ในตู้แช่แข็งคุณมาแช่กิจวัตรแต่ละวันที่ทำได้ไหมนี่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับทั้งหมดเลยชอบทานของหวานลองเอามันม่วงฟักทองมานึ่งแล้วใส่กับนมข้าวโอ๊ตหรือนมอัลมอนด์ก็ดีไม่ต้องใส่น้ำตาลครับมันเป็นวิธีการทำของหวานที่ดีกับสุขภาพมากขึ้นนะครับคือคุณกินมันม่วงฟักทองที่นึ่งแล้วมันมีความหวานตามธรรมชาติคุณกินนมอัลมอนด์กินข้าวโอ๊ตผสมอยู่ในนั้นแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่คุณมีรสหวานจากฟักทองนึ่งและมันม่วงอยู่แล้วนะครับเป็นของหวานที่ผมพร้อมจะกินโดยไม่กังวลเลยแต่ว่าไม่ได้ดูโดดๆนะมันต้องดูภาพรวมของแต่ละวันไปด้วยกินข้าวหมากแทนได้ไหมแทนนัตโตะข้อนี้ไม่มีความรู้โดยตรงนัตโตะแมกนีเซียมเม็ดฟักทองค่อยๆปรับไปนะครับแอปเปิลไซเดอร์ต่างกับคอมบูชาไงไม่มีความรู้ครับตั้งแต่เรียนกับคุณหมอตอนต้นปีคิดว่ามีความสงบในใจขึ้นหลับสบายแบบไม่ต้องฟังคลิปก่อนนอนช่วยให้หลับเลยนะครับซึ่งบางทีมันเกิดจากการที่เราปรับกระบวนการภายในใจแล้วมันหลับดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาเนี่ยนะครับผมมีคนคนหนึ่งที่เขามีปัญหาหลับฝันร้ายมาตลอดชีวิตตั้งแต่เขาจำได้แล้วเขามาบอกผมหลังจากเรียนไปสักพักหนึ่งว่าตอนนี้เขาเริ่มหลับเองแล้วก็หลับโดยไม่ฝันร้ายนะครับโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าบทเรียนไหนที่ไปแก้ให้เขาเพราะว่าคนมักจะคิดว่าการจะทำอะไรก็ตามมันจะต้องมีเหมือนยาเนาะต้องมียาตัวนี้รักษาอาการนั้นนะครับแต่จริงๆมนุษย์เรามันไม่ได้แยกส่วนขนาดนั้นอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่บอกว่าดีกับหัวใจและ ASA และ AHA แนะนำมาแต่สงสัยคนเมดิเตอร์เรเนียนตัวใหญ่เหมือน BMI มากกว่า25หรือสงสัยว่าคนไทยจะเหมาะกับอาหารแบบนี้ไหมคือโดยรวมๆเนี่ยถ้าน้ำหนักตัวเกินเขาก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงได้นะครับคนที่อ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วนะครับส่วนเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยต้องดูว่าเมดิเตอร์เรเนียนแต่ละโซนเนี่ยผมไม่รู้ภูมิศาสตร์แถวนั้นนะครับแต่ผมอ่านเจอว่าแต่ละประเทศที่อยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมีอาหารพื้นบ้านที่ไม่ได้มีส่วนผสมเหมือนกันแต่ถ้าคุณพูดถึงอาหารที่มีเน้นผักผลไม้มีถั่วแล้วก็มีอาหารทะเลที่เป็นบางส่วนผสมด้วยเนี่ยโดยเฉลี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพครับแต่นั้นจะบอกว่าเหมาะกับคนไทยไหมผมคิดว่าคุณต้องดูว่าคุณกินแล้วคุณตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอยู่ที่แคลอรี่ด้วยแล้วก็อยู่ที่ยีนของโลกโครงสร้างร่างกายมันจึงมีหลายปัจจัยแต่โดยรวมๆอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นต้นแบบอันหนึ่งที่จะพูดถึงบ่อยมากเวลาที่พูดถึงอาหารสุขภาพแต่เราอยู่เมืองไทยครับเราไม่ยังเป็นต้องกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป๊ะก็ได้เราก็รู้แต่ว่าผักดีนะขมิ้นชันดีนะซึ่งเมดิเตอร์เรเนียนไม่มีขมิ้นชันนะครับเราพูดถึงว่าตัวของที่มีในพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นผักตามฤดูกาลจะดีที่สุดสำหรับคนในถิ่นนั้น คอมบูชายี่ห้อดังๆหายในร้านสะดวกซื้อน้ำตาลเยอะมากเกิน26กรัมเคยหยิบดูแต่ไม่เคยซื้อถ้าคุณเจออย่างนั้นนะครับคุณอย่ากินเลยครับเพราะว่าคุณรู้ดีว่าเขาเอาชื่อคอมบูชามาขายแต่เขาไม่ได้เอาเรื่องของสุขภาพมาตั้งเป็นคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเคยได้ฟังน้ำตาลจากคอมบูชาเข้าหมักไม่ได้ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจนกลายเป็นการดื้ออินซูลินจริงไหมผมจำเป็นต้องได้ดูรายละเอียดของข้อมูลนะครับว่ามันเกิดจากกลไกอะไรเพราะว่าผมไม่ได้คุ้นกับเรื่องนี้เลยนะครับกระดูกเริ่มบางในวัย50ขอคำแนะนำออกกำลังกายและทานอาหารอาหารที่ดีที่สุดนะครับคุณผมขอบคุณที่ถามเรื่องนี้เมื่อกี้มีคนถามเรื่องแคลเซียมการแคลเซียมที่ดีที่สุดสำหรับการดูดซึมคือแคลเซียมที่มาจากอาหารธรรมชาติไม่ใช่แคลเซียมสกัดแล้วคุณจำง่ายๆว่าถ้าคุณอยากบำรุงแคลเซียมกระดูกของคุณตัวที่แหล่งที่ดีที่สุดก็จะอยู่ในปลาตัวเล็กนะครับถ้างี้ปุ๊บคุณก็โน่นแหละครับคุณไปกินปลาข้าวสารที่ไม่ได้เค็มเกินงั้นถ้าคุณอยากจะแข็งแรงคุณก็ต้องใช้กระดูกของคุณมันถึงจะแข็งแรงนะครับขนมปังซาวโดมีประโยชน์กว่าขนมปังทั่วไปยังไงมันเป็นกระบวนการผลิตที่ส่วนผสมของมันเนี่ยใช้คำว่ามันเป็นส่วนผสมที่ทำให้การขึ้นของระดับน้ำตาลไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเอางี้แล้วกันเป็นอย่างน้อยเป็นหนึ่งกลไกในนั้นนะครับซิงค์ระคายท้องได้คนทางอาหารขอบคุณคุณหมอสวรรณาที่เข้ามาช่วยนะครับเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยรู้นะครับไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเวลาฟาสติ้งบางทีน้ำตาลตกมีอาการใจสั่นเหมือนจะแพนิคทั้งที่ทานโปรตีนเยอะและ GI food แล้วคุณมีคำแนะนำไหมมันอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบร่างกายของคุณยังอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถฟาสติ้งได้ในเวลานั้นแล้วการที่น้ำตาลตกมีอาการใจสั่นจะแพนิคมันก็เป็นอาการที่เข้าใจได้เพราะน้ำตาลตกเราก็ใจสั่นอยู่แล้วนะครับแต่การที่คุณบอกว่าคุณทานโปรตีนเยอะแล้วก็ไกลซีมิกอินเด็กซ์ฟู้ดใช่ไหมครับที่คุณพูดถึง GI ฟู้ดเนี่ยมีคำแนะนำอะไรหรือเปล่าผมไม่มีคำแนะนำอื่นเลยนะครับเพราะดูเหมือนคุณมีความรู้อยู่แล้วที่ผมอยากรู้กลับเป็นรายละเอียดของภาวะสุขภาพคุณมันก็คิดว่าคุณอาจจะต้องทำฟาสติ้งโดยคุยกับหมอที่รู้เรื่องภาวะสุขภาพของคุณนะครับบริจาคโลหิตทุก3เดือนรู้สึกสุขภาพกายจิตดีขึ้นขอคอมเมนต์นี้หน่อยผมไม่มีความรู้โดยตรงนะครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์มีคนมาเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงกับสุขภาพนะครับโดยเป็นอาจารย์หมอที่พูดเก่งมากซึ่งผมฟังดูก็ make sense นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวผมเองไม่ได้ทำนะครับทำไมชาลีมังเกอร์กินขนมหวานแล้วไม่ออกกำลังกายยังอายุยืน99แถมสมองดีแต่ละคนมีปัจจัยหลากหลายที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เวลาเขาพูดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันก็เกิดจากการศึกษาซึ่งเวลาที่มีการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นการสกัดมาจากคนในกลุ่มนั้นๆซึ่งในบางกรณีเนี่ยความแตกต่างระหว่างคนนี่เราไม่รู้อันนี้คือข้อจำกัดของการศึกษาแบบซีกโลกตะวันตกนี่นะครับผมไม่รู้รายละเอียดเบื้องหลังของเขาด้วยครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอารมณ์ดีก็เป็นหนึ่งในปัจจัยใหญ่ก็ได้นะครับซิงค์ในหอยนางรมต้องทานสดไหมหรือว่าต้องสุกคุณถามสิ่งที่ผมไม่รู้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเวลาทานหอยนางรมสดมันอร่อยกว่าไหมยกเว้นคุณกลัวเชื้อในนั้นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถือเป็นไขมันดีไหมความรู้ของผมนะครับน้ำมันมะพร้าวก็เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวอย่างหนึ่งก็ให้ระวังเรื่องของข้อเสียของไขมันอิ่มตัวแต่มันมีความพิเศษของความเป็นไขมันอิ่มตัวของมันในนั้นในเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับทำไมไม่พูดถึงเพราะว่ามันอาจจะไม่มีงานวิจัยที่ออกมาอยู่ในเปเปอร์ 20,000 กว่าเปเปอร์เอกสารที่เขาอ่านเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีใครสนใจไปทำวิจัยเรื่องนี้หรือไม่มีเงินทุนแต่ข้อมูลที่ผมบอกว่ามันเป็นไขมันอิ่มตัวอย่างหนึ่งอันนี้พูดได้และมันเป็นเขาเรียกว่ามีเดียมเชนนะครับคือมันไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นแต่มันก็ยังเป็นไขมันหนูชอบกินฟักทองแบบเอามาทำแยมกินมีน้ำตาลด้วยไหมครับไลฟ์นานมากได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยโอ้เกินสี่ทุ่มไปหน่อยแล้วกินงาดำดีไหมผมเป็นหนึ่งในจุดที่ผมโรยอยู่เหมือนกันนะครับใกล้เวลาหมดสนุกแล้วรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณคนทานวิตามินดียี่ห้อไหนดีผมไม่ได้ระบุยี่ห้อเลยครับผมดูแค่บริษัทผลิตแล้วผมว่าโอเคนะน่าจะมาตรฐานก็เอาเลยเพราะว่าสุขภาพมีพบแค่จิตแพทย์ตรวจสุขภาพมาผลดีทุกอย่างกับคุณหมอ ผมไม่มีคำแนะนำอื่นเลยนะครับนอกจากจะบอกว่าถ้างั้นคุณลองค่อยๆขยับเวลาที่คุณเพิ่มที่ไม่ได้ลงอาหารเข้าไปในร่างกายดูก็ได้นะครับระบบร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมยังเชื่อว่าเราค่อยๆทำแล้วก็อย่าฝืนร่างกายตัวเองจะดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่โรคประจำตัวอาจจะมีผลก็จำเป็นต้องเช็คดูหน่อยนึงนั่นคือทั้งหมดที่เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องกลไกความชราและวิธีชะลอความแก่ชรานะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ How Not to Die How Not to Age นะครับของคุณหมอไมเคิลเกรเกอร์ซึ่งยังไม่ได้จบเล่มเลยวันนี้เราก็จะจบการพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 นครับสวัสดีทุกท่านครับ